Jeg bare litt sen. Jeg hadde noen som var voldelige, veldig voldelige, og jeg måtte bare gå på det tidspunktet, fordi de var veldig, veldig ille. Og kjørte helt fra Michigan. Lensmann hadde ringt og så videre, for de var veldig, veldig ille. Nå, men det kommer til å bli bra. Alt er under kontroll, så det er fint. Når Herren kommer inn, er alt under kontroll, ikke sant? Han er så god å tenke på hans godhet og hans barmhjertighet. Hva han betyr for oss, og hvor dyrebar hans pris er. Vel, vi prøvde å begynne, og sa at vi ville ta de tre første kapitlene av Efeserbrevet. Og jeg tror at vi tok de tre første ordene, eller de tre første noe der. Vi kom ikke særlig langt, men i kveld kan vi kanskje forsøke oss litt lenger. Nå, jeg vil si at jeg er langt fra å være noen bibelstudent, og langt fra å være noen teolog. Men jeg elsker Herren, og jeg elsker å tjene ham, og noen fortalte nettopp om en nødsituasjon, rett før vi går videre nå. En liten jente på sykehuset i Louisville, og alle de beste spesialistene har gitt henne opp. Hun er døende nå, og ber om forbønn for dette barnet. Som kristne er det vår plikt å bøye hodet nå i bønn. Vår nådige Herre, det er ikke bare vår plikt, men det er vårt privilegium, og det er vårt ønske at vi bøyer hodet i kveld som en menighet. Som en gruppe med utkalte, troende mennesker her i kveld, for å undervise ditt ord, plassere oss posisjonelt i kroppen. Der vi hører hjemme, og hvor vi kan virke godt sammen som medlemmer av Kristi kropp. Og nå ble vi bedt om å gå umiddelbart til Gud. Og hver av oss fedre tenker at hva om det var vår lille jente, hvordan våre hjerter ville fortæres av smerte inni oss. Og vi ville tilkalt menighetene om å be umiddelbart, og et fars hjerte fortæres i smerte. Herre, må den store Hellige Ånds person komme til den farens hjerte akkurat nå. Ta bort enhver skygge av tvil og hver smerte. Og la ham kjenne at du er Gud, og det er ingen sykdom som kan holde stand i ditt nærvær når ditt guddommelige oppdrag er blitt utført av din menighet og ditt folk. Og gjennom hele uken har vi bedt, siden sist søndag har jeg tenkt på disse måtene eller disse bønneressursene. Vi har ikke mye til våpen i verdens øyne, men denne lille slyngen er dødelig når det holdes i troens fingre. Å, Herre, må våre bønner treffe målet, at døden der ute som henger over det barnet, og må den bli knust. Mørke, dysterheten, bort fra sengen til det spedbarnet, den babyen eller barnet, den lille jenta, og må det store lyset fra Guds nærvær skinne over det. Må det komme fra sykehuset som et friskt barn. Gud, vi vet at våre kjære venter rett over elven, og det er fantastisk, men vi elsker våre små, og vi ber, Herre, at for din ære at du vil spare livet til det barnet. Vi, som din menighet, irettesetter døden og sier, stå stille der, du kan ikke ta det barnet, fordi vi krever dets liv for Guds rikes skyld.
Grant these things, Lord, to go straight to the mark as we direct them.
Gi at disse tingene, Herre, går rett til målet slik vi retter dem, i Jesu Kristi navn, vår frelser. Amen. Tror vi? Jeg vet ikke hva jeg kunne gjøre hvis jeg ikke var en kristen. Jeg ville bare ikke ønsket å bli lenger. Det er ingenting å leve for. Bare å få andre frelst er det beste jeg vet. Nå, i kveld, vil vi bare begynne med en liten bakgrunn fra vår forrige leksjon. Og jeg skal prøve å lese, fordi hele kapitlet, hvis jeg kan i kveld. Så søndag morgen må jeg kanskje sette inn både søndag morgen og kveld, hvis det er i orden, for å prøve å komme inn på dette som jeg ønsker at menigheten skal se. Det er fantastisk å finne din posisjon, og ingen kan gjøre noe med mindre du vet nøyaktig hva du holder på med. Hva om du skulle bli, ha en operasjon, og det var en ung lege som nettopp hadde kommet fra skolen, at han skulle aldri hadde operert før, men han var ung og kjekk, og håret hans var finkjemmet, og han var kledd veldig fint, stilig og alt mulig, og han sa, jeg har slipt knivene, og jeg har sterilisert alle instrumentene og slik. Men du ville følt det litt rart. Jeg vil heller ha en gammel lege som hadde gjennomgått den operasjonen mange ganger før jeg ble skåret i. Jeg vil kjenne noen som ikke kommer rett fra skolen. Jeg vil ha noen med litt erfaring. Og den mest erfarne som jeg vet om, og påkall i kveld, er den Hellige Ånd. Han er Guds store lege og store lærer. Og som en bakgrunn for budskapet mitt i kveld, fremdeles fra søndagens preken, for det er, de forkastet Samuel med Herrens ord og tok imot Saul, sønn av Kish. Og forkastet Samuel, som representerte den Hellige Ånd, fordi han bare talte slik ånden ledet ham å tale. Og da han gjorde dem oppmerksom på det, sa han, husk, jeg har aldri sagt noe til dere i Herrens navn uten at Herren lot det skje. Jeg har heller ikke oppført meg dårlig foran dere, og ingen kan anklage meg for synd. Som Jesus sa, hvem kan fordømme meg for synd? Skjønner? Og han sa videre at, jeg har ikke kommet til dere og tigget dere om penger og så videre. Jeg har ikke tatt noe fra dere, men alt jeg har sagt har vært til gagn for dere, og jeg har gitt dere fra Herrens munn. Og hele folket bekreftet, det er sant, alt det er sant, men likevel vil vi ha en konge, vi ønsker å være som resten av verden. Nå, i kveld, deler skriften, Efeserbrevet, er det Nye Testamentets Josvas bok. Det deler opp og setter i orden de som seirer. Nå er det bare en bakgrunn om få minutter for å komme til et sted før vi begynner å lese, og begynne med det tredje verset. Nå,
vi finner last Sunday night that the
Nå, vi så sist søndag kveld at Gud hadde i det gamle testamentet gitt Israel et løfte om et hvilens land. Fordi de var blitt pilegrimer og vandringsmenn, og de var i et land som ikke var deres, og Gud hadde lovet gjennom Abraham at han ville oppholde seg. Hans ett vil oppholde seg blant et fremmed folk i 400 år og bli mishandlet, men med sterk hånd ville han føre dem ut til et godt land som fløt med melk og honning. Men nå, da tiden for løftet nærmet seg, reiste Gud opp noen til å føre dem til det landet. Hvor mange i klassen i kveld vet hvem det var? Vet hvem det var? Moses. Legg merke til et veldig, veldig riktig bilde på vår ene som ble gitt for å føre oss til det lovede landet, Kristus. Nå har vi et løfte, for løftet vårt er åndelig hvile, der deres var fysisk hvile. Og så kom de til et land slik at de kunne si, «Dette er vårt land. Vi er ikke lenger vandringsmenn. Vi har slått oss ned. Dette er vårt land, og her har vi hvile. Vi skal plante våre mais, våre vingårder, og vi skal spise fra vingårdene våre. Og så når vi går bort, overlater vi det til barna våre.» Hvordan vi kunne gå inn i landet med arvelovene, som Naomi og Rutt, Boas, bringe alt det tilbake. Hvordan en bror i Israel, hvordan han må... Alt han hadde mistet måtte innløses av en slektning. Så vakkert! Det ville ta uker og uker og uker og uker. Vi ville aldri forlate dette kapitlet om vi begynte på det. Vi kunne knytte hele Bibelen rett inn her, rett inn i dette ene kapitlet. Jeg bare elsker å studere det. Vi pleide å studere det og studere det i 1,5 år, og ikke forlate den boken, bare holdt oss rett til den. Men det var en så stor ting at arven, hvordan det var en arv i landet, som ingen andre enn en nær slektning kunne løse inn den arven. Nå, la meg bare skyte et lite tegn her, som jeg berørte her om kvelden, til dere mødre. Hvor mange her har bedt for dine kjære som er fortapt? Ja vel, der har du det igjen, ser du. Din arv, skjønner? Paul sa til romeren, han sa, tro på Herren Jesus Kristus, og du og ditt hus skal bli frelst. Hvis du har tro nok til at du selv kan bli frelst, ha tro nok, uansett hvor egensindig den gutten er, eller den jenta er, vil de uansett bli frelst. Gud, på en eller annen måte. Hvis han må legge dem på ryggen, ligge der på et sykehus for døden, vil de bli frelst. Gud lovet det, arven, og de skal være der, sa Jesaja, og alle deres etterkommere sammen med dem. De skal ikke skade eller ødelegge på hele mitt hellige fjell, sier Herren. Jeg har et lite punkt jeg håper jeg kan komme til i kveld, for dere bare brenner hjertet mitt fra det, kommer tilbake til det. Men nå går vi videre. Så la dere merke til Moses, den store mirakelmannen som førte Israel ned gjennom landet, og førte dem opp til det lovede land, men plasserte dem ikke i deres arv. Han ga dem ikke deres arv. Han førte dem opp til landet, men Josva delte landet ut til folket. Er det riktig? Og Kristus førte menigheten fram til stedet der deres eiendom var til veiebrakt for dem, ble gitt dem bare Jordan å krysse, men den hellige ånd er den som setter menigheten i orden. Dagens Josva setter menigheten i sin orden og gir hver enkelt gaver, stillinger, posisjon. Og han er Guds røst som taler gjennom det indre mennesket som Kristus har frelst, den hellige ånd. Nå henger dere med så langt. Nå skal vi gå over til Efeserbrevet. Nå, på samme måte plasserer han menigheten posisjonelt der de hører hjemme, når Josva plasserte dem i det naturlige landet. Nå plasserer Den hellige ånd menigheten posisjonelt i landet, som de på den plassen der de hører hjemme, arven deres. Nå, det første han begynner med her, han retter brevet sitt, Paulus, noe som vi kommer til å finne ut om en stund, at hele dette mysteriet ble åpenbart for ham. Ikke på et seminar, ikke av noen teolog, men det var en guddommelig åpenbaring fra Den hellige ånd som Gud ga Paulus. Han visste at Guds mysterium, sa han, som hadde vært skjult siden verdens grunnleggelse, hadde blitt åpenbart for ham av Den hellige ånd. Og Den hellige ånd blant folket satte hver enkelt i orden og satte menigheten i posisjon. Nå, det første Paulus begynte med å fortelle folket, er å få alt. Husk at dette er for menigheten, ikke for utenforstående. Dette er et mysterium i gåte for ham, som han aldri ville kunne forstå. Går over hodet på ham. Han vet ikke noen verdens ting om dette. Men for menigheten er det honning i klippen. Det er usigelig glede. Det er den salige vissheten. Det er ankeret for sjelen, det er vårt håp og støtte, det er tidenes klippe, og det er alt som er godt. For himler og jord skal forgå, men Guds ord skal aldri forgå. Men mannen utenfor Kanaan vet ingenting om det. Han vandrer fortsatt. Jeg sier ikke at han ikke er en god mann. Jeg sier ikke det. Jeg sier ikke at mannen selv i Egypt ikke er en god mann, men inntil han har kommet over til denne eiendommen. Og eiendommen som løfte, som ble gitt til menigheten, er ikke et naturlig land, men et åndelig land, for vi er et kongelig presteskap, en hellig nasjon. Så i dette kongelige presteskapet, hellig nasjon, underlige folket, kalt ut, utgåret, utvalgt, satt til side. Da er hele verden død på utsiden, og vi blir ledet av ånden. Guds sønner og døtre ledes av Guds ånd, ikke av mennesker, men av ånden. Alt sammen er knyttet sammen i kjærlighet. Mange ganger har det blitt forsøkt å undervise om dette, og uten tvil har store teologer berørt det mye dypere enn jeg kunne. Men det jeg vil prøve å få deg til å forstå er dette, at en mann som er i Kristus med Den hellige ånd kan bære over med en mann når han tar feil. Langmodig, vennlig, tålmodig. Han er vennlig, ydmyk, trofast, fylt av ånden, aldri negativ, alltid positiv. Han er en annerledes person. Ikke bare en mann som, vi hadde det en gang, hvis vi ropte, hadde vi det, oss metodister. Da vi ropte, var vi i landet. Det er bra, det er helt orden. Det tror jeg også. Så kom pinsevenn og talte i tunger. De hadde det, alle som talte i tunger, hadde det. Jeg tror på det også, men likevel fant vi ut at mange ikke hadde den ennå, ser dere. Skjønner, nå er de. Vi kommer nå til dette store, skjulte mysteriet som har vært skjult siden verdens grunnleggelse, og som nå blir åpenbart i de siste dager for Guds sønner. Tror du at det er sant at Guds sønner blir manifestert? Før vi går noe sted, la oss gå til Romerne, det 8. kapittel, bare et øyeblikk. La meg lese noe for dere. Se om dette samsvarer med det jeg snakker om her. Nå skal vi finne Romerne 8, det 19. verset av det 8. kapitlet av Romerne.
For the earnest expectation, the creation waiteth
for skapelsen lengter i ivrig forventning etter manifestasjonene av Guds sønner.
With earnest expectations, the whole creation is waiting.
Med ivrig forventning lengter hele skapelsen på manifestasjonen. Ser dere? Manifestasjonen. Hva er manifestasjonen? Å gjøre kjent. Hele verden. Muhammedanerne der borte, de venter på det. Overalt. Alle steder venter de på det. Hvor er disse menneskene? Vi har hatt en mektig fremfarende vind, vi har hatt torden og lyn, vi har hatt olje og blod, vi har hatt alle slags ting, men vi klarte ikke å høre den stille, lille røsten som fikk oppmerksomheten til profeten, som trakk kappen rundt seg og gikk ut og sa, «Her er jeg, Herre!» Skjønner? Nå stønner hele skapelsen og venter på manifestasjonene av Guds sønner. Nå, Paulus skal først plassere menigheten nøyaktig der den hører hjemme, bare for å få bakgrunnen. La oss lese igjen. Paulus, Jesu Kristi apostel, ved Guds vilje, til de hellige, det er de helliggjorte, som er i Efesus og de troende i Kristus Jesus. Nå, så klassen ikke glemmer det, hvordan kommer vi inn i Kristus? Blir vi medlem av kirken for å komme inn i Kristus? Gir vi en trosbekjennelse for å komme inn i Kristus? Blir vi nedsenket i vann for å komme inn i Kristus? Hvordan kommer vi inn i Kristus?
1. Korinthians 12. chapter. For by one spirit,
1. Korinterbrev, 12. kapittel. For ved én ånd, én, stor Å enn det, som er den hellige ånd, er vi alle døpt inn i det lovede land. I dette lovede landet tilhører alt oss. I det lovede land. Ser du det, broder Collins? Ser du alt i det lovede land? Da Israel gikk over Jordan inn i det lovede land, beseiret de alt. Husk nå, i dette lovede landet betyr det ikke at du er immun mot sykdom. Det betyr ikke at du er immun mot problemer. Men det innebærer dette. La dette synke dypt. Det betyr dette at det er ditt. Bare reis deg og ta det. Skjønner? Da. Og husk, den eneste måten Israel noen gang mistet en mann på, var da synden kom inn i leiren. Det er den eneste måten vi noen gang kan miste en seier, er når synd kommer inn i leiren. Noe er galt et sted. Da Akan stjal den barren og det babylonske plagget, var synden i leiren, og kampen gikk galt. Gi meg denne menigheten i kveld, denne gruppen mennesker, fullkommen i Guds løfte, med den hellige ånd, vandrende i ånden. Jeg utfordrer enhver sykdom eller lidelse eller hva som helst. Hver Joe Louis som finnes i landet, med all sin ugudelighet og alle de vantro som finnes, til å bringe en hvilken som helst sykdom eller lidelse inn i denne døren, og de vil gå fullkomment friske herfra. Ja, sør, Gud ga løfte, bare vantroens synd kan forhindre det. Nå skal vi gå inn på hva denne lille synden er etter en stund. Nå, som er i Kristus Jesus, nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren Jesus Kristus. Lovet være vår Herre Jesu Kristi Gud og Far. Han har velsignet oss med all åndelig velsignelse på himmelske steder i Kristus. Når vi er i Kristus, har vi åndelig velsignelse. Utenfor Kristus har vi fornemmelser. I Kristus har vi virkelig velsignelse. Ikke tilgjort tro, ikke etterligninger, ikke noe påtatt. Men så lenge du prøver å si at du er i det lovede land, og ikke er det, vil dine synder gjennomskue deg. Og før du vet ordet av det, vil du oppdage at du er en bløffemaker, og helt, som vi kaller det i verden, på tynn is. Du vil finne ut at du ikke har det du snakker om, men når du er i Kristus Jesus, har han lovet deg himmelsk fred, himmelske velsignelser, himmelsk ånd. Alt er ditt. Du er i det lovede land, og i full besittelse av alt. Amen. Så vakkert. La oss studere. Slik han har utvalgt oss. Nå, det er her menigheten trår så feil. Slik han har utvalgt oss i ham. I hvem? Kristus. Vi finner ut nå, tilbake i Første Mosebok og i Åpenbaringen, Åpenbaringen 17,8, at han utvalgte oss i Kristus før verdens grunnleggelse. Nå, ordet. La meg lese det neste. Verdens grunnvoll ble lagt for at vi skulle være hellige og ulastelige fremfor ham. Har han forutbestemt oss? Nå vil jeg stanse ved det ordet forutbestemt. Bestemt. Nå, forutbestemt betyr ikke «jeg vil velge broder Neville», og «jeg vil ikke velge broder Beeler». Det er ikke det. Det er Guds forutvitne som visste hvem som ville leve rett, og hvem som ikke var rett. Så ved forutvitnet visste Gud hva han ville gjøre. Han forutbestemte ved sin forutvitnet og la alle ting virke sammen til det gode for den som elsker Gud. Slik at han kan i den kommende tid kalle alle ting sammen i en, som er Kristus Jesus. La meg gi dere en liten illustrasjon her. Den er bra. Vi går tilbake. Jeg tror jeg snakket litt om det her om kvelden, eller berørte det. I første Mosebok, det første kapitlet, 1.26, da Gud kalte sitt navn Herren Gud, det er i ordet Elohim. Det betyr den som eksisterer alene. Det var ikke noe annet som eksisterte enn ham. Det var ingen luft, det var ikke noe lys, det var ingen stjerner, det var ingen verden, det fantes ingenting annet. Det var Gud og Gud alene. Elohim. Nå, han gjorde det. På innsiden av det var det attributter, som betydde at han var en på innsiden av denne store Elohim var en attributt eller en... Dere vet hva en attributt er? Eller la meg si det slik, det var en natur. Det er for at de små kan få tak i det, og jeg er en av de små som må få det på den måten.
Inside of him was the nature to be a father. But
inni ham var naturen til å være en far, men han eksisterte alene. Det er ingenting for ham å være en far til.
And now down inside of that was something else that he was
Og nå, inni det var noe annet, at han var Gud, og en Gud er noe som tilbes. Men han eksisterte alene, Elohim, så det var ingenting som kunne tilbe ham. På innsiden var han en frelser, og det var ingen fortapt å frelse. Skjønner? På innsiden var han en helbreder, ser dere. Men det var ingenting sykt som kunne helbredes, var ingenting som kunne bli sykt. Forstår dere situasjonen nå? Så hans attributter, hans natur, frembrakte det som er i dag. Noen mennesker sier, vel, hvorfor stanset ikke bare Gud i begynnelsen? Han er et grusom udyr, sa Joe Louis. Han så fordømte Joe, eller Jackos, sier dere. Sa, han er bare et grusomt udyr. Det finnes ikke noe slik som Gud. Hvis det var noe slik, ville han være en. Å, jeg bare kalte ham alle slags skjellsord, sier dere. Men det er bare fordi han kan ha mye kunnskap her oppe, men han har ingenting her nede. Nå, det er der det er, skjønner. Dette ordet forteller det her. Og han har skjult det, og disse mysteriene har vært skjult nå. Husk, Bibelen sa, siden verdens grunnleggelse og venter på manifestasjonene av Guds sønner og vise dem til menigheten. Å, du store, skjønner dere det? Nå stanser jeg på historien min litt, eller jeg vil gå til min neste tanke for å få frem dette. Husk nå, gjennom hele Moses tidsalder, tilbake gjennom profetenes tidsalder, ned gjennom alle tidsaldere, har de ventet til denne siste tid for at disse tingene skal komme frem i henhold til Skriften. Det er riktig, for at det skal bli åpenbart for Guds sønner. Hvorfor? For de tapte, inntil det blir som pyramiden, som jeg har sagt, bygger nærmere, nærmere, nærmere. Som jeg så ofte har bemerket og sagt, Gud lagde tre bibler. Den første, han satte den på himmelen, dyrekretsen. Har du noen gang sett dyrekretsen? Hva er den første figuren i dyrekretsen? Jomfruen. Hva er den siste figuren i dyrekretsen? Løven Leo. Han kommer første gang til jomfruen. Han kommer andre gang som løven av Judas stamme. Skjønner? Han lagde det neste i pyramiden, tilbake på Enoks tid, da de lagde pyramiden, og de tidfester dem. Jeg forstår det ikke, men til krigene, hvor de bøyer seg og går på kne så lenge, og kan måle tidsrommet mellom krigene. Vet dere hvor de tar målinger nå? Rett over kongens kammer. Og ettersom denne pyramiden reiste seg, vi kunne ikke bygge den med alt vi har i dag. Vi kunne ikke bygge den. Den er bygd rett opp slik som dette, til et punkt, og steinen på toppsteinen ble aldri funnet. De satte aldri en topp på toppen av pyramiden. Jeg vet ikke om dere vet det eller ikke. Den store pyramiden i Egypt, det var aldri en toppstein på den. Hvorfor? Toppsteinen ble forkastet. Kristus, hovedsteinen, ser dere, ble forkastet. Men ettersom vi vokser fra den lutherske tidsalderen, baptist-tidsalderen, metodist-tidsalderen, pinse-tidsalderen, er vi kommet helt opp til toppsteinen nå. Ser dere, venter og lengter etter at den toppsteinen skal sette seg. Bygningen blir komplett. Har dere ikke lest i Skriften? Steinen ble forkastet. Selvfølgelig skjønner vi at det er snakk om Salomos tempel, men den forkastede steinen har blitt hovedhjørnesteinen, og jeg sier dette bare for å gi dere et bilde. Nå, og i Bibelen, vi lever i den siste tid, toppen av pyramiden, krepsen i kreftens tidsalder i dyrekretsen, i tiden for løvens leons komme. I toppsteinen, og i tiden for manifestasjonen av Guds sønner, i Bibelen, ser dere hvor vi er? Vi er rett ved endetiden. Hvor mange har lest avisen denne uken? Hva Khrusjtsjov og dem sa? De er klare. Det samme er vi. Amen. Klare. Det er helt i orden, sier dere. For et privilegium, for en tid. Hvis de kristne bare kunne bli klar over tiden vi lever i. Du verden. Hva tror du, forfatteren av dette brevet, som så det, og så hvor det ville bli manifestert i de siste dager, venter og stunder etter at disse Guds sønner skal reise seg i de siste dager, med den hellige ånds kraft ved slutten av tidsalderen, for å åpenbare de skjulte tingene fra verdens grunnleggelse og bringe det fram. La oss nå gå tilbake til verdens grunnleggelse igjen, for å få en åpenbaring, for å se om vi har rett eller ikke. Jeg håper jeg ikke gjør meg selv vanhellig ved å kalle Gud pappa. Men jeg ønsker å si det slik for at dere skal forstå det. Pappa. Pappa ønsket seg noen barn, så hva gjorde han? Han sa, la det bli engler, og de samlet seg rundt ham. Det er fint. De tilbe ham. Da ble han Gud, egenskapene. Husk, han var El, E-L, Ela Elohim, alene eksisterende, ingenting annet enn ham. Det første som kom fram var engler. Så engler kunne ikke gjøre noe annet enn å tilbe, de kunne ikke gå fortapt, så de kunne ikke bli syke, de var udødelige vesener. Så han kunne ikke vise sin helbredende kraft, han kunne ikke vise sin frelse. Så da, før, nå la. Så etter det sa han, vi vil skape noe håndgripelig. Derfor skapte han en jord, og da han skapte jorden, skapte han alle jordens skapninger, og så skapte han mennesket. Alt som kom opp fra jorden, som begynte med et rumpetroll eller en manet, bare et kjøttlegeme som fløt på vannet, som begynte derfra til, fra det til en frosk, som er den laveste livsformen vi kan finne, hevder de, er en frosk. Den høyeste livsformen er menneske. Fra frosken begynte det til øglen, videre fra øglen og videre og videre. Og hver gang begynte den hellige ånd å blåse liv, kom på nytt, høyere liv. Og før du visste ordet av det, kom det fram noe i Guds bilde. Det var et menneske. Det har aldri vært noe, aldri før, og det vil aldri bli skapt noe igjen. Noe som er høyere enn et menneske. Fordi et menneske er i Guds bilde. Skjønner? Så menneske, da han skapte sitt første menneske, nå, da han skapte sine englevesener, han skapte menneske, skapte han dem til mann og kvinne, alt i samme enhet. Han var både mann og kvinne, feminin og maskulin. Da han skapte Adam og satte ham i kjød, husk, i første Mosebok, skapte han mann og kvinne. Og i første Mosebok 2 var det ennå ingen mennesker som kunne dyrke jorden. Kjødelige mennesker, ingen mennesker som kunne ta tak i noe og dyrke jorden. Men likevel var det et menneske i hans bilde. Og Gud er en... Det er riktig, skjønner. Han skapte det første mennesket, mann og kvinne skapte ham dem. Nå, da han skapte det første mennesket, husk nå, han hadde alt sammen i sitt sinn. Og søndag kveld gikk jeg gjennom det. Et ord er en uttrykt tanke. Gud tenkte på hvordan han kunne være Gud, hvordan han kunne bli tilbedt, hvordan han kunne være en helbreder, hvordan han kunne være en frelser, og så snart han talte ordet, var det fullført for evig. Hvis disse Guds sønner nå bare kan holde fast ved det ordet på den måten, når Gud taler et ord, er det fullført. Absolutt, han kan ha ventet. Kronologien sier at, eller en arkeolog og alt, de hevder at verden kanskje var millioner og millioner og millioner. Jeg vet ikke, det kan ha vært trillioner og trillioner av år. Jeg vet ikke hvor lenge det var. Gud eksisterer ikke i tid. Han har ikke et minutt mindre tid enn han hadde da han talte det. Han er fremdeles Gud. Det er ingen tid hos ham. Jeg hadde aldri forstått det slik før her om kvelden, eller her om morgenen, rettere sagt. evig, ingen i går, ingen i morgen. Alt sammen nå. Har du noen gang lagt merke til ordet «jeg er»? Ikke «jeg var» eller «jeg vil bli». Det evig. «Jeg er», ser dere. «Jeg er» bestandig. Nå, men han ønsket å plassere ting i tid. Han måtte skape noen til å tilbe, så hans egenskaper produserte dette. Så skapte han mannen. Så, i denne mannen, han så ensom ut. Så nå, for å vise nå sin store forstand, hva han hadde i bildet av Kristus og menigheten, tok han ikke et annet stykke leire og dannet en kvinne, men han tok et ribben fra Adams side. Og tok det feminine fra Adams ånd og plasserte det i dette ribbeinet. Når du ser en mann som oppfører seg feminin, er det noe galt. Og når du ser en kvinne som ønsker å oppføre seg som en mann, er det noe galt, ser dere. Det noe galt. De to helt forskjellige ånder, men sammen danner de en enhet. Disse to ett. Så han skapte kvinne og mann, og de skulle aldri bli gamle, aldri dø, aldri bli grå, aldri. De spiste, de drakk, de sov, akkurat som vi gjør, men de visste ikke hva synd var. Nå vil jeg la dette ligge her til en annen leksjon en gang, om slangens sæd. Dette som de ba meg om å trekke tilbake, men la meg se noen komme og vise meg noe annet. Det det jeg vil vite, ser dere. Nå, men så etter alt dette, hva skjedde da synden kom inn? Langt der oppe, 100 millioner miles, det et så stort rom, og det fullkommen agapekjærlighet. Hver gang du tar et skritt denne veien, blir det en tomme mindre. Og du vet hvor lite det vil være innen det kom til jorden. Det en skygge av skyggen av skyggene. Det det du har. Det det jeg har. En skygge av skygger av skygger av agapekjærlighet. Det noe i deg. Det noe i enhver kvinne her over 20. Det noe i enhver mann her over 20 som lengter etter å bli værende. Du har bare 5 år, det vil si fra 15 til 20. Etter 20 år begynner du å dø, men fra 15 du fremdeles bare en tenåring, og så modnes du videre til du 20. Og etter 20, sier du, jeg fremdeles en like sunn mann. Du sier det bare, men du det ikke. Du dør og du tæres bort, uansett hva du gjør. Gud skapte deg opp til den alderen, men så kommer du til å dø. Hva skjer nå? Nå begynner du å svinne bort, men der inne det noe i deg som sier, jeg vil være 18 igjen. Nå vil jeg spørre dere noe. Hva om du ble født for 500 år siden, og du forble 18 år gammel frem til i dag? Du ville ha vært en antikvitet med dine 500 år gamle ideer. Før pilgrimsfrederne noen gang kom hit, og du var en ung dame som tenkte på den måten, ja, du ville vært bedre stilt om du fortsatte videre og ble gammel og levde 500 år. Ser dere, det noe galt. Du sier, vel, akkurat nå føler jeg meg ganske bra, broder Branham. Og jeg er 18, jeg 16, jeg føler meg bra. Kjære, la meg fortelle deg noe. Hvordan vet du at moren din lever i dette øyeblikket, hvis hun ikke i denne kirken? Hvordan vet du at kjæresten din ikke ble drept for bare noen få minutter siden? Eller jenta di? Hvordan vet du at du ikke vil være et lik i huset ditt i morgen? Hvordan vet du at du vil gå ut av kirken i kveld i livet? Det så usikkert. Det ikke noe som sikkert. Hvis du 15, 12, 19, 75 eller 90, alt usikkert. Du vet ikke hvor du står, men likevel lengter du etter å gå tilbake til 15, 18. Hva får deg til å gjøre det? Nå, hvis du går tilbake til 18 og blir der, og aldri blir syk og aldri blir måtte du hatt det med deg noen andre, for du ville vokst fra dem, ser dere. Folk ville gå videre til andre aldre, og du ville være en antikvitet. Det ville vært verre for deg enn det ville vært om du ble gammel med dem. Men det er noe som kaller deg til å være der. Det er den lille agapen, den lille skyggen som gjør deg noe over her. Nå, her om kvelden, eller her om morgenen klokka 7, da den hellige ånd ved sin godhet og sin nåde tok meg fra denne kroppen, tror jeg. Ja eller nei, sier jeg ikke. Jeg gikk inn i det landet og så disse menneskene, og de var alle unge. Jeg så de vakreste menneskene jeg noen gang har sett i mitt liv. Han sa til meg, noen av dem var 90 år gamle. De er dine konvertitter. Ikke rart de roper, min bror, min bror. Nå, det er en himmelsk kropp. Så når vi dør, blir vi ikke en myte. Vi blir en kropp. Hvis vi alle sammen hadde dødd, hvis atombomben hadde sprengt oss i lufta i dette øyeblikket, vil vi løpet av de neste 5 minuttene håndhilse på hverandre og omfavnet hverandre. Og ropt og jublet og lovprist Gud. Ja, søl! Og broder og søster Spencer sitter her, et av de eldste parene her inne, antar jeg. Vil være 18-20 år gamle. Broder Neville vil bare være en ung gutt, og jeg ville være en ung gutt, og vi ville bare være... Det er nøyaktig denne sannheten. Hvis dette jordiske tabernaklet vi bor i oppløses, har vi et som allerede venter. Når en liten baby fødes fra sin mor, som en naturlig fødsel, vrir den lille kroppen seg og beina spreller og så videre. Unnskyld uttrykket, dere unge kvinner. Men når den gjør det, har den liv i musklene som rykker til. Men når den kommer til jorden, det første som skjer er at den trekker pusten, og det er et åndelig legeme, en natur, som kommer inn i babyen akkurat da. La den være. Den ville ta sitt lille hode og bevege seg mot morens bryst og begynne å die. Hvis den ikke gjorde det, ville ikke melken engang komme ned. Har du noen gang lagt merke til en kalv når den blir født? Den, så snart den kan få nok styrke til å komme seg på beina. Hvem forteller den det? Går rett bort til moren sin, finner seg til rette og begynner å die. Ja! For når den jordiske kroppen bringes hit, er det en endelig kropp som står klar. Og så snart den... halleluja! Og hvis dette jordiske tabernaklet vi bor i blir oppløst, er det et som venter der borte. Så snart vi går ut av dette, går vi inn i det. Et som ikke vil ha et glass kaldt vann, har ikke behov for et glass vann. Et som ikke spiser, de er ikke av jordens støv, men de er like så virkelige og kan føle håndhilse og bare kjærlighet. Og alt er fullkommen. Og den kroppen venter der borte. Den er en del av det. Det er tre av dem. Du begynner ditt evige liv rett her ved alteret. Det er her du starter evigheten. Du starter evig liv akkurat her. Da blir du født på ny, en sønn av Gud. Også når du dør, begynner du. Når din død rammer deg i denne kroppen, og hjertet slutter å slå, og jordlivets hjul begynner å stå stille, den lille skyggen som var en skygge av skyggen, på et sekund blir det en skygge av skyggen, så blir det neste til skyggen, så blir det neste en liten sildring, så blir det neste en bekk, så blir det neste en elv, og deretter blir det til havet. Og etter en stund står du i nærværet av dine kjære som står der borte, kledd i klærne til et himmellegeme, slik at dere kjenner hverandre. Elsker hverandre. Dere har vendt tilbake til en ung mann og en ung kvinne igjen. Helt riktig. Det venter der til Herren Jesus komme. Og en dag vil hans herlighetslegeme, husk nå, det er et himmellegeme, ikke en herliggjort, men en himmelsk kropp. Og en dag vil det himmellegeme forlate himmelen sammen med Jesus. For jeg sier dere dette, 2. Tessalonikerbrev, det 5. kapitlet, eller 1. Tessalonikerbrev, 5. kapitel, det ene eller det andre. Jeg sier dere, jeg vil ikke at dere skal være uvitende, brødre, om dem som sover, så dere ikke sørger som de andre som ikke har noe håp. For dersom vi tror at Kristus døde og stod opp igjen den tredje dag, så skal Gud føre dem som har sovnet inn i Kristus sammen med ham. For dette sier vi til dere med et Herrens ord, at vi som lever og blir igjen til Herrens gjenkomst skal på ingen måte komme i forveien eller hindre det beste ordet. Hindre dem som har sovnet inn, for Herrens basun skal lyde, og de døde i Kristus skal først oppstå. Disse himmelske kroppene kommer ned og ikler seg jordiske, herliggjorte kropper, og vi som lever og er igjen skal bli forvandlet i ett nu på et øyeblikk, og skal bli rykket opp sammen med dem for å møte Herren i luften. Jeg skal ikke drikke av vintrets frukt eller spise mer før jeg spiser den på nytt sammen med dere i min fars rike, bryllupsmåltidet. For de 3,5 årene som Antikrist fullfører sin regjeringstid, blir hele verden ødelagt. Jødene blir kalt ut. Josef gir seg til kjenne for hedningene eller for jødene. Husk at da Josef ga seg til kjenne for brødrene, var det ikke én hedning til stede. Da han sendte, dere kjenner historien, Josef, det fullkomne bildet på Kristus på alle måter, og da Josef sendte bud på brødrene sine, og de kom ned, og han fikk øye på lille Benjamin, og han så dem der, og deretter, de sa, men denne fyren, vi burde ikke ha drept broren vår, Josef. Jødene så at de hadde gjort en feil. Nå når Kristus, når han gir seg til kjenne for dem. Og Josef var så følelsesladet at han nesten brast i gråt, så han ba kona og barna sine om å gå, og alle vaktene og alt annet, og sendte dem til palasset. Helt riktig. Og så i nærvær av jødene alene, sa han, «Jeg er Josef, broren deres! Jeg er broren deres!» Og da falt de sammen og begynte å skjelve og sa, «Nå vet vi at vi er ferdige, fordi vi drepte broren vår! Vi har sagt at vi drepte broren vår, og nå er han denne store kongen!» Han sa, «Gud gjorde det for en hensikt for å redde liv!» Det var nettopp derfor Gud gjorde det, for å redde oss hedninger. Men hedningene var i palasset. Halleluja! Etter å ha blitt forkastet av sine brødre, Josef, tok han seg en brud, og bruden var en hedning, ikke en jøde. Ja vel. Nå, hvor kommer du til nå? Etter at vi ikledde oss denne herlighetskroppen og den store kommende tidsalderen, når denne herliggjorte kroppen, denne himmelske kroppen, har blitt gjort til en herliggjort kropp. Forstår dere hva jeg mener nå? Da kan jeg gå bort og si, «Broder Neville, la meg gi dere en liten illustrasjon. Jeg sier, «Broder Humes, la oss gå opp til pappa denne morgenen. Han er Gud, vi kjenner ham nå. Han er en frelser, han er en helbreder.» Det har aldri vært en skapelse av synd. Den ble ikke godt mot at de gjorde det. Synd er ikke en skapelse. Nei, sør. Synd er en forvrengning. Det er bare én skaper, det er Gud. Synd er rettferdighet som er forvrengt. Hva er utroskap? Rettferdighet forvrengt. Hva er en løgn? Sannheten fremstilt feil. Ja, visst. Hva er et banneord? Det er Guds velsignelser som er forandret til et banneord mot Gud, i stedet for en velsignelse. Synd er ikke en skapelse. Synd er en forvrengning. Så Satan kunne ikke skape synd. Han forvrengte bare det Gud hadde skapt. Det er helt riktig. Døden er bare en forvrengning av livet. Nå, merk dere dette. Så går jeg bort, og jeg sier, «Broder Humes, la du og jeg og broder Biler og noen av brødrene, vi går opp til Pappa Gud og sier, la oss ta en liten tur. Dere gutter likte fjell da, dere?»
«Ja, visst,
gjorde vi det?»
«Åh,
det er et par millioner miles av dem der borte i den nye verden. Gå ut, ta en rundtur i dem. Jeg må sol hver dag. Kom høyere opp, jeg skal høre dere. Mens de ennå taler, skal jeg høre. Jesaja 66, det er riktig.» «Og dere vet, jeg går ut der, alle sammen går ut der, i bare rundt 500 år, bare en liten tur, en million, spiller ingen rolle. Ser dere? Og nå høres det sprøtt ut, men det er sannheten. Ser dere? Det er sannheten, for det er ingen tid, det er evigheten. Og når jeg går der ute, jeg vandrer rundt der, og vet dere hvem jeg møter der ute? Jeg sier, vel, er ikke det søster Georgie Bruce? Ja, søster Georgie. Det er lenge siden jeg har sett deg. Ser helt lik seg ut. Skjønner? Hun er kanskje 10 millioner år gammel, men like ung som noen gang. Hun klør noen på ryggen, og jeg ser ditt. Det er Shitaya, løven. Jeg sier, hvordan har du det denne morgenen, Shita? Mjau som en kattunge. Å, jeg har vært der nede og snakket med noen av søstrene i nærheten av de store blomstene der nede. Vi har vært der nede i rundt 500 år, ser du. Og sett oss rundt. Nå, det høres sprøtt ut. Men det er sannheten. Det er helt riktig. Det var slik Gud hadde tenkt det. Vel, vær velsignet, søster Georgia. Intet vondt kan skje. Ingenting i det hele tatt. Om kvelden går vi opp på toppen av fjellet. Og sier, pappa Gud, jeg var en gang fortapt. Jeg var en gang i syndens gjørme, pappa Gud, og du frelste meg. Ja, folk har prøvd å uttrykke det, har blitt gale. Vel, den mannen som skrev det siste verset av den, Guds kjærlighet, som ble skrevet på veggen i et sinnssykehus. Som prøvde å uttrykke Guds kjærlighet, hvordan han bøyde seg ned for å frelse syndere. Og hva han gjorde, hans kjærlighet som kom ned for å frelse deg og meg. Snakk om tilbedelse. Engler vet ingenting om det. Tilbedelsen, en engel vet bare, han står der og svinger vingene fram og tilbake og over. Halleluja, halleluja, men nåde, når det kommer til å vite at jeg var fortapt, og nå er jeg funnet, jeg var død, jeg lever igjen. Gud, jeg var synd, jeg var skitt, og jeg var nede i en søppelfylling. Her er det beste livet kan gi deg. Har du noen gang vært her nede på Colgate søppelfylling? Det er det mest stinkende stedet jeg noen gang har vært på. Den gamle røyken, det gjør meg helt dårlig å lukte den. Ligger der nede i all den gamle røyken, så uvel og kvalm at det bare snur seg på innsiden, som etter å ha tatt lakserolje, ser du, så syk som du kan få blitt, og rotter løper over deg og prøver å spise på deg, og det er det beste i livet. Og så strekker noen seg ned og løfter deg opp, og du er virkelig gammel og kan ikke hjelpe deg selv, og bare løfter deg opp og gjør deg til en 18 år gammel gutt, setter deg på toppen av et fjell, med en blomstrende helse. Du store, puster din frisk luft på den måten. Drikker godt, kaldt vann. Har du noen gang lyst til å gå tilbake til den søppelfyllingen igjen? Aldri, 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 aldri gå til den søppelfyllingen igjen. Nå, det er det det betyr, venn. Det var det den visjon, eller bortrykkelsen, hva enn det var, en visjon. Jeg vil si visjon, for jeg er redd for at det ville støte noen og si bortrykkelse. Det var det det var. Nå, det var da Gud, det Gud gjorde for å bringe sønner og døtre til ham. Nå, hvem er disse menneskene? Hvordan gjorde de, hva gjorde disse menneskene for å fortjene dette? Hvordan klarte de å oppnå det? Gud i begynnelsen, før en engel noen gang ble skapt, hvor mange vet at han er uendelig? Hvis han ikke er det, er han ikke Gud. Så Gud i sin uendelige barmhjertighet, han så at Lucifer ville gjøre det hvis han skapte dette. Han ga dem frihet til å gjøre egne valg. Det er grunnlaget. Og du er fortsatt der. Det er riktig. Tre for rett og galt står foran oss alle. Du tar ditt valg, og Lucifer var den første som tok feil vei. og han begynte å dra til seg, egoistisk, prøvde å ta alt for seg selv, prøvde å overkjøre noen andre. Og det var der det begynte. Hør nå på dette. Det var der synden begynte. Gud i sitt uendelige sinn så det, og så at den eneste måten... Nå, dere treenighetsbrødre, jeg vil ikke såre dere, men hvordan i det gode Guds ords navn kan dere klare å gjøre Jesus til en annen person enn Gud selv? Hvis Jesus kunne ta en annen person og få ham til å dø for å gjenløse denne personen her, ville han være et urettferdig vesen. Det er bare en måte Gud noen gang kunne gjøre det på, ville være å ta plassen selv. Og Gud ble kjød for at han kunne smake dødens smerte, for å ta brodden og døden bort fra oss. For at vi kunne bli gjenløst ved sin egen. Det er derfor han ble så tilbedt. Jesus var en mann. Selvfølgelig var han det. Han var en mann, M-A-N-N-N, født av Jomfru Maria, men ånden som var i ham var Gud uten mål. I hans kropp bodde hele guddommens fylde. Han var Jehova Jireh, han var Jehova Rafa, han var Jehova Manesse, han var Jehova, vårt skjold, våre beskytter, vår helbreder, han var Alfa, Omega, begynnelsen og enden. Han var den første, den siste, han var, som er og skal komme. Davids rotskudd og ett, morgenstjernen, ja, han var alt i alle. I hans kropp bodde hele guddommens fylde. Og døden hadde en brodd, så den stakk mennesker. Åh, sier djevelen, jeg har deg, for du hørte på meg. Stikker deg, jeg sender deg i graven. Det søveblodet kan ikke hjelpe deg noe, det er bare et dyrs blod. Men Gud visste i sin visdom at det ville komme et lam slaktet fra verdens grunnleggelse. Ja, sør, og de, han ventet på den tiden, på at tidens fylde skulle komme. Men en dag da dette lammet kom, denne mannen, ble til og med Satan lut. Han kikket rundt ham. Han sa, «Hvis du er Guds sønn, gjør dette! Hvis du er Guds sønn, gjør et mirakel, og la meg se deg gjøre det! La meg se deg gjøre det! Aha! Jeg skal knytte en fille rundt ansiktet hans. Slå deg! Hvis du er en profet, fortell oss hvem som slo deg! Aha! Jeg tror ikke du er mannen!» Hvis du er det, fortell oss rett ut at du er det. Ser dere? På den måten. Fortell oss at du er det. Han åpnet ikke sin munn. Han kastet blår i øynene på ham da. Han snudde seg mot disiplen og sa, «Jeg kunne tale til min far, og han kunne sende meg 12 legioner engler, hvis jeg ønsket det.» Pilatus hørte ikke det, vet du. Hvis du er, det er ikke han. Ja, se hvordan han blør. Hei, noen av dere soldater, gå bort dit og spytt ham i ansiktet. Spyttet, hånte ham, trakk håndfuller skjegg ut av ansiktet hans. Han er ikke, nei, det er ikke han. Jeg skal sette brodden min i ham, du. Jeg skal få ham opp dit. Jeg har deg nå. Da han på slutten ropte, Eli, Eli, min Gud, det var en mann. Hvorfor har du forlatt meg? I Getsemahagen forlot salvelsen ham, vet dere. Han måtte dø som en synder. Han døde som en synder. Dere vet det. Ikke hans synder, men mine og dine. Det var der den kjærligheten kom inn. Hvordan han tok mine. Halleluja. Hvordan han tok mine. Og der var han. Han kunne ikke åpne sin munn. Stikkeren sa, du vet, jeg tror at det bare var en vanlig mann. Han var ikke jomfrufødt, for jeg satte brodden min i ham. Og her kom han, kjørte brodden sin i ham. Men det var feil tidspunkt, gutt. Han fikk brodden sin dratt ut av. Han kan ikke stikke mer fra dal. Brodden hans ble værende igjen der inne. Stod opp på den tredje dagen og sa, «Jeg er han som er død og er levende igjen, og lever for evig. Jeg har nøkkelen til døden og helvete.» Ja, sør, han klarte ikke å se hvem det var. «Og fordi jeg lever, skal dere også leve.» Det er enda ikke blitt åpenbart. En dag, 3 eller 4 dager etter det, etter han hadde steget opp til faderen, hadde kommet tilbake, da sa noen, han må være et spøkelse, han må være, det er noen livs med den karen, og dere så ham, dere har sett et syn. Nei, han var den virkelige Jesus. Thomas sa, la meg se hans hender, og slik, jeg skal fortelle dere om det er det. Han sa, her er jeg. Sa, har dere noen fisk og brød der borte? Gi meg et smørbrød. Og de ga ham et smørbrød, og han sto der og spiste det. Sa, vel, spiser en ånd slik jeg spiser. Har en ånd kjøtt og bein som jeg har? Skjønner, han sa, jeg er han. Jeg er det. Og Paulus sa, det er ennå ikke blitt åpenbart helt nøyaktig hva slags kropp vi vil få. Men vi vet at vi vil få en kropp som hans. Hva? Har han noen gang hatt den teofonikroppen? Ja, sir. Da han døde, sier Bibelen at han er et personlig pronomen igjen. Han dro til helvete og forkynte for sjelene i fangenskap. Halleluja! Hvordan gjorde han det? Han hadde følelsesansen, han hadde hørselsansen, han hadde sansen til å snakke, han forkynte med den samme slags kropp som jeg så de herliggjorte i her om kvelden. Han forkynte for sjelene som var i helvete, som ikke omvendte seg under tålmodigheten som var i Noas dager. Men da han stod opp i påsken, var det ikke mulig at den kroppen skulle se fordervelse, fordi profeten David forutså det. Jeg skal ikke forlate hans sjel i helvete, heller ikke vil jeg la min hellige se fordervelse. Ja, også min kropp skal hvile med håp, for han skal ikke forlate min sjel i helvete, heller ikke skal han la min hellige se fordervelse. Og i løpet av de 72 timene før foråttelsen satte inn, det teofaniet, den kroppen som gikk bort og forkynte for sjelene som var i fangenskap, som ikke omvendte seg under Guds tålmodighet i Noas dager, stod opp igjen, og det dødelige ikledde seg udødelighet. Og han sto, og han spiste, og han fortalte oss at han var en mann. Halleluja! Det er slik vi vil se ham, Brother Evans. Det er da han vil sitte på Davids trone. Halleluja! Det er da vi skal gå opp og ned nå. Jeg vil ta en tur med deg over fjellene i en million år, ser dere. Bare noen få dager, bare noen få minutter, så går vi over der og setter oss der borte. Og så er det på tide å spise, vet dere. Før du vet ordet av det, sa søster Wood. Jeg sa, søster Wood, vel, hvor har du vært hele denne tiden? Jeg har ikke sett deg på. På meg virket det som det har gått 15 minutter. Åh, det er 2000 år siden, broder Branham. Hvordan føler du deg? Selvfølgelig kan du ikke føle deg annet enn bra. Si meg, kom hit, gutter. Jeg skal vise dere noe, brødre, mine kjære brødre. Her er en vannkilde her. Det beste du noen gang har drukket. Vi tar oss en god, kald slurk. Jeg strekker meg opp og henter en fin, stor drueklase. Og vi setter oss alle sammen der og spiser den. Vil ikke det bli fantastisk? Det er akkurat slik det er. Det er akkurat slik. Hvordan fikk vi dette? Hvordan vet vi det? Gud, før verdens grunnleggelse, forutbestemte oss. Hvem? De som er i det lovede land. Ved Jesus Kristus har han forutbestemt oss til barnekår etter sin viljes gode velbehag. Til pris for hans herlighet. For at vi kan prise ham slik han sa, det var det han var, Gud. Vi ønsker å prise ham. Til pris for hans nådes herlighet. Ved den har han gjort oss akseptable i den elskede. I Kristus er vi akseptert. I ham har vi forløsning ved blodet, tilgivelse for synder. Jeg går tilbake til adopsjon, men jeg ønsker å stoppe ved synder her et øyeblikk. Synder, la du merke til det. Du vet at Gud ikke fordømmer en synder for å synde. Han fordømmer ham for å være en synder. Hvis en synder røyker en sigar, fordømmer han ham ikke for det. Han er en synder, uansett. Skjønner? Skjønner? Han har ingen synder. Synderen har ikke det. Han er bare en synder, ser dere. Han har ingen synder. Men dere har synd, dere som er kristne. Dere ser her at han snakker til menigheten. Holder henne på rett kjøl. Skjønner? Tilgivelse for synder, synder. Vi begår synd, men synderen er bare en synder. Gud tilgir ikke ham. Nå sier du, vel, han gikk ut her og skjøt en mann. Hva skal du gjøre med det? Det er ikke min sak. Jeg er ikke en reformator. Jeg er en forkynner. Loven vil ta seg av det. De er reformatorer. De er vel, sier han, begikk ekteskapsbrudd. Det er opp til loven. Det er mellom ham og loven. Jeg er ikke en reformator. Jeg reformerer ikke mennesker. Jeg vil få dem omvendt. Jeg en predikant, ser dere. Min sak å få ham til Gud. Hvis han syndet, det hans sak. Han en synder. Gud fordømmer ham på et høyere nivå. Han en synder til å begynne med. Han dømt til å begynne med. Han kom ikke engang til første base. Han ingen steder. Han en synder til å begynne med. Han har ingen synder. Han en synder. Du kunne ikke gå ut og si, så mye natt, og så mye ikke natt. Nei, det natt overalt. Bare natt overalt. Det var det Gud sa. Det stemmer. Han bare en synder. Det alt. Nå, han gjorde dette så mye natt. Dette en virkelig klar natt her. Jeg vet, men alt sammen natt. Det alt. Skjønner? Jeg kunne ikke si, så mye lys akkurat her. Nei, det hele bare lys, ser dere, bare lys. Du kan ikke si hvor mye, skjønner? Men hvis han en svart flekk i dette, så det mørke i det. Så synder, S-I-N-S, vi har tilgivelse for våre synder gjennom hans, hva? Blod, dyrebare blod, etter hans nådes rikdom. Hvordan glemmer vi det? Fordi vi verdige, gjorde vi noe for å få våre synder tilgitt. Hans, hva? Nåde. Å, du store, ingenting i mine armer jeg bringer, Herre. Ingenting jeg kunne gjøre. Det ikke noe jeg kunne gjøre. Se, han forutbestemte meg. Han kalte meg. Han valgte meg. Jeg valgte ikke ham. Han valgte meg. Han valgte deg. Han valgte oss alle. Vi valgte ikke ham. Jesus sa, dere valgte ikke meg, jeg valgte dere. Han sa, ingen kan komme til meg uten at min far drar ham først, og alle faderen har gitt meg vil komme til meg. Og ingen av dem gikk fortapt bortsett fra fortapelsens sønn for å oppfylle skriften. Skjønner dere? Sa, men alle som faderen har gitt meg vil komme til meg. Åh, jeg bruker for lang tid, ikke sant? Og jeg kommer aldri ut av dette. Jeg har ikke begynt på dette enda. La meg skynde meg. Jeg må komme til noe her, ganske raskt nå, og vi skynder oss. Jeg må komme tilbake til denne adopsjonen, bare et øyeblikk. Åh, vil dere tilgi meg bare for et øyeblikk? La oss ta for oss dette her. Noen av disse mennesker kommer hit helt fra Georgia, bare for i kveld. Velsigne deres hjerte. Nå, broder fra Georgia, Texas, og uansett hvor du fra, lytt til dette femte verset. La oss dvele ved det et par minutter. Har forutbestemt oss til... Hva betyr ordet til? Ordet til. Det betyr at det noe vi kommer til. Til. Jeg går til kilden. Jeg går til skolen. Hums, skjønner du det? Jeg går til skrivebordet.
Now he predestinated us unto the adoption.
Nå, ved Jesus Kristus har han forutbestemt oss til barnekår hos seg, etter sin egen viljes gode velbehag. Hvor mye velbehag? Hvem sitt velbehag var det? Hvem sin godhet? Hans egen. Hans eget gode velbehag etter hans egen vilje. Nå, hva adopsjon? Nå, la meg ta dette nå. Jeg vet ikke om jeg får ikke tid til å komme gjennom dette, men jeg vil berøre det. Så hvis det et spørsmål, kan du spørre meg litt senere en gang i et budskap eller noe. Lytt. Adopsjonen din ikke din fødsel. Adopsjonen din din plassering. Da du ble født på ny, Johannes 1:17, tror jeg, når vi blir født av Guds ånd, blir vi Guds sønner. Men vi ble forutbestemt. Nå, det hit jeg prøver å føre dere til. For disse sønnene av den siste tid, ser dere, til, skjønner, vi ble forutbestemt til adopsjon. Nå, her vi. Nå, det dette som sårer pinsevennene litt. De sier, jeg ble født på ny, priset være Herren. Fikk den hellige ånd. Fint, du et Guds barn. Det er riktig, men likevel er det ikke det jeg snakker om, sier dere. Dere ble forutbestemt til adopsjon. Adopsjon, det er å plassere en sønn. Jeg er for nær den, fordi Becky fortalte meg at når jeg kommer for nær den, dere kan ikke høre bakerst. Jeg er... Ser dere et barn? Hvor mange kjenner reglene for adopsjon i Det gamle testamentet? Selvfølgelig har dere sett det. En sønn ble født. Jeg tror jeg tok det med i en eller annen preken. Hva er det, Gene? Husker du? Det er på et lydbånd. Hva var det? Jeg har berørt det. Jeg har det. Hør ham. Adopsjonen av barn. Nå, i Det gamle testamentet, når et barn ble født i en familie, han var et barn da han ble født fordi han var født av foreldrene sine, han var en sønn av familien og arving til alle ting. Nå, denne sønnen ble oppdratt av veiledere, Galaterne 5. kapittel, 17. til 25. vers. Ja vel. Han ble oppdratt av veiledere, oppdragere, lærere. Nå, for eksempel, hvis jeg hadde fått en nyfødt sønn, si at jeg er far, og det er grunnen til i King James, hvor mange har noen gang tenkt at det sto veldig rart i King James-utgaven, sto i min fars hus er det mange herskapshus, et hus, mange herskapshus, skjønner? Faktisk, i den tiden da Bibelen ble oversatt for King James, så var et hus et domene. I min fars domene er mange herskapshus. Ikke i et hus, herskapshus, men han ble kalt faren over dette domenet. De skrev det veldig bibelsk, for i Bibelen er det slik det er. Når en far eide en kjempestor gård på over 4000 mål, eller der omkring, så hadde han en mengde mennesker som bodde her borte. Han hadde innleide arbeidere som bodde her borte til å ta hånd om sauer. Han hadde noen her borte til å ta hånd om storfred. Han hadde noen her som gikk oppe i det øvre landområdet, der oppe, 100 miles unna, og han hadde noen rett her borte som tok hånd om geiter, og han hadde noen til å ta hånd om muldyr og forskjellige ting. Han hadde bare et stort rike, og han satte seg på det lille eselet sitt, og han red rundt til hvert enkelt og så hvordan det gikk med dem, saueklippingen og alt slik. Han hadde ikke tid. Dere kan ikke høre meg når jeg går bort herfra. Jeg skal prøve å holde meg bak her. Kan dere høre meg greit nå? Her? Følg med. Han red av sted og dro av sted og prøvde å ta vare på riket sitt. Så nå vil han, den sønnen kommer til å bli arving til alt han har. Han er en arving. Og når vi blir født inn i Guds rike av Jesus Kristus, er vi himmelens arving, medarvinger med Jesus, fordi han tok vår plass, han ble oss, synd, for at vi kunne bli ham, rettferdighet. Skjønner, han ble meg for at jeg kunne bli ham, ser dere, medarvinger med ham. Ja vel, husk det nå, til hver enkelt av dere. Nå, husk, Gud forutbestemte deg ved forutvitenhet at du skulle komme til dette. Alle som forstår dette, løft hånden. Ser dere? Gud ved forutvitenhet forutbestemte deg til å komme til det lovede land. Hva er det lovede land for den kristne i dag? Bare løft opp hånden hvis du vet det. Løft er til deg og dine barn, til dem som er langt borte. Og det skal skje de siste dager, sier Gud, at jeg vil utøse min ånd over alt kjød, sønnene og døtrene dine. Og i Jesaja 28, 18, bud må være på bud, regel på regel, litt her, litt der, hold fast på det gode, for med stammede lepper, og på andre tungemål skal jeg tale til dette folket. Og dette er hvilen, sabbatslandet som jeg sa at de skulle komme inn i. Og til tross for alt dette, ville de ikke høre, men de ristet på hodet og gikk bort, og ville ikke høre på det. Skjønner? Helt riktig. Hva var det? Akkurat som de menneskene som hadde kommet helt fra Kanaan, eller fra Egypt, hele veien gjennom ørkenen og kom like ved, nær nok til å smake på druene som kom fra landet. Broder, der, disse mennene som vil at jeg skal trekke tilbake til det om Hebreerne 6. Hvordan kan jeg gjøre det? De er grenselandstroende. De kommer aldri til å gå over. De kan ikke gå over. Jesus sa, våre fedre åt manna i ørkenen. Og Jesus sa, de er alle sammen døde. De er adskilt. De er alle sammen døde, det er riktig, sa. Men jeg er livets brød som kommer fra Gud ut av himmelen. Den som spiser dette brødet, han vil aldri dø, det er riktig. Ja, sør, han har evig liv hvis han spiser dette. Jeg er livets tre fra Edens hage. Nå, ser dere, disse menneskene kommer så nære, ser dere. Hvis du ser i Hebreerne 6, skal gå tilbake til det, men i Hebreerne 6, disse menneskene hadde en gang fått del, kom så nær og har smakt den himmelske gave. De satt omkring, de så at helbredelser skjedde, de så mennesker i Guds kraft, de så at liv ble forandret. Og de ville ikke røre det. Nei, sør. Og har smakt den kommende verdens krefter. Og hvis de skulle prøve å fornye seg igjen til omvendelse, siden de på nytt har korsfestet Guds sønn for seg og anser paktens blod som de ble helliget med. Jeg tilhører en kirke som tror på helliggjørelse. Det er bra, så langt det går. Men du går ikke langt nok, skjønner? Ja, sør. Ørkenen helliggjorde dem. Ja, helt klart, de hadde messingslangen og messingalteret og alt der ute, helliggjørelse, men de kom inn i Palestina for å hvile, gjorde ikke. Se over i Hebreerne 4, sa han ikke, en annen hvile. Gud skapte den syvende dagen og ga dem hvile på den syvende dagen. Et annet sted snakket han om en hviledag, og i dag i David, så ga han dem en ny hvile. Kom til meg, alle dere som strever, og har tungt å bære. Jeg vil gi dere hvile. Kom inn i denne hvilen. For vi som har kommet inn i denne hvilen, har fått hvile fra våre gjerninger. Liksom Gud fra sine på sabbaten. Ja, visst, der er din sabbatshvile. Der er din virkelige hvile i dette lovede landet. Den hellige ånd er et løfte til folket. Og hvorfor vil de ha utdannede, lærde forkynnere som lar dem bruke shorts og klippe håret? Og bruke leppestift og menn som gambler og drikker øl og forteller vitser og holder på den måten. Og kaller seg kirkemedlemmer. Ja, de vil ta noe slikt og forkaster den hellige ånds ledelse. Ja, Bibelen sier at Guds ord er skarpere enn et tveget sverd som trenger gjennom til marg og bein, og skjelner til og med hjertets tanker, ja, selv tanken i sinnet. Og hvis vi elsker verden eller tingene i verden, er kjærligheten til Gud ikke engang i oss. Mange er kalt, få er utvalgt, for trang er den port og smal er den vei som fører til livet. Og det er få som finner den. Mange vil komme til meg på den dagen og sette seg ned i riket, sa Jesus, med Abraham, Isak og Jakob. Men rikets barn skal bli kastet ut og si, Herre, har vi ikke gjort dette i ditt navn? Har vi ikke forkynt? Har vi ikke vært doktor den og den og pastor den og den? Jeg har aldri kjent dere. Gå bort fra meg, dere som gjør urett. Jeg kjente dere ikke. Ikke alle som sier, Herre, Herre, skal komme inn. Men den som gjør min himmelske fars vilje, det er den som går inn. Slik er det. Går inn i dette lovede landet. Hvordan kommer vi inn i det? Vi er forutbestemt til det. Menigheten ved Guds forutvitenhet har blitt forutbestemt. Til hva? Til hans ære, ved hans nåde, til Guds herlighet og ære og tilbedelse. Pappa satt der bak i begynnelsen, alene eksisterende, ingenting rundt ham, ønsket å ha noe som kunne tilbe. Så han forutbestemte og forutbestemte en menighet, og før verdens grunnleggelse, og satte navnet deres i livets bok hos lammet, da de slaktet før verdens grunnleggelse. Slik at de kunne komme fram til hans ære og til hans pris ved tidenes ende, når alt vil bli forent i den ene mannen, Kristus Jesus. Glory!
That's it. That's
Slik er det, det er bare. Å, nøyaktig slik er det, min broder, søster. Gå aldri bort fra det. Gud kalte deg ved sin utvelgende nåde. Gud helliggjorde deg ved sin utvelgende nåde. Gud døpte deg og satte deg inn i dette hvilens land ved sin utvelgende nåde og sin kraft. De som har kommet inn i denne hvilen har sluttet med å fare vill. De har fått hvile fra sine gjerninger, liksom Gud fra sine. De har usigelig glede og full av herlighet. Livets tre blomstrer i dem. De har langmodighet, mildhet, godhet, tålmodighet, skapt tro, tro, saktmodighet, mildhet og så videre. Livets tre blomstrer i dem, fordi deres håp er forankret i Kristus Jesus. Den hellige ånds vitne vitner med ved tegn og under som følger de troende. Disse tegn skal følge den som tror. Når de går, helbreder de syke, de driver ut djevler, de taler i tunger, de ser visjoner, og de vandrer med Gud, og de snakker med Gud. Ingen djevel kan rokke dem. De er urokkelige og venter på. De glemmer de tingene som ligger bak. De jager mot målet. For det høyere kallet i Kristus Jesus. Der er de. Der er de. Der er den menigheten. Hvordan kom de dit? Du kan ikke si, vel herre, du vet, en dag begynte jeg å røyke sigaretter, og jeg falt, så tenkte jeg at jeg ville, nei, 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 nei. Forutbestemmelse, han kalte oss, og da vi fulgte ham, er i det øyeblikket vi sier, Gud, vi var fortapt og ferdig, vi hadde ikke engang tenkt på å redde oss selv, vi hadde grisens natur, vi var griser til å begynne med. Gå ut til en griseming og se på en gammel purke og si, nå, se her gamle mor, jeg vil fortelle deg noe, det er ikke bra for deg å drikke sølevann. Hun vil si, nøff, nøff, skjønner? Nå, akkurat like lite klarer du å redde deg selv. Det er helt riktig. Du sier, frue, du bør ikke ha på deg slike klær, du bør kle deg anstendelig. Du bør gjøre dette, du bør ikke gå til, du bør ikke ha disse kortselskapene, du bør ikke røyke sigaretter, du bør ikke gjøre dette, mister, du bør ikke ha på deg det. Han sier, nøff, nøff, jeg tilhører nøff, nøff. Nøff, det er omtrent så mye de vet om. Vel, jeg skal fortelle deg at jeg er like god som du er, nøff, nøff. Ser dere, de forkaster den hellige ånds ledelse. For Bibelen sier at hvis du elsker verden eller tingene i verden, er kjærligheten til Gud ikke engang i deg. Hva gjør dem særegne? Dere er en hellig nasjon. Hva har dere gjort? Gått ut av det landet. Dere er over i et annet land. Hvordan kom du over dit? Det er det lovede land. Hva slags løfte? Det skal skje de siste dager, sier Gud. Jeg vil utøse min ånd over alt kjød. Ved en ånd blir vi alle døpt inn i dette ene lovede landet. Amen, brødre og søstre. Halleluja. Med hjertets renhet, ingen sjalusi, ingen fiendskap, ingenting. Det spiller ingen rolle om en bror kommer på avveie. Uansett hva han gjør, vil du gå etter ham. Jeg gikk etter en bror for ikke lenge siden, hadde kommet på avveier. En ung mann sa til meg, la den kjeltringen gå, la ham være. Jeg sa, hvis jeg noensinne kommer til et punkt at mitt hjerte ikke føler med min bror, da er det på tide for meg å gå til alteret, for jeg har falt fra nåden. Jeg sa, jeg vil gå så lenge han har pust i kroppen. Og jeg skal få tak i ham et sted langs veien. Ja, sør. Og jeg fikk tak i ham. Halleluja. Brakte ham tilbake. Ja, sør. Han er trykt tilbake i folden nå. Ja, sør. Han ville ha kommet på avveie så sikkert som bare det. For en stund siden da jeg så den stakkars lille kvinnen sitte der, og lensmannen ringte meg og sa, ja, hun burde være i en tvangstrøye, sa. Hun er helt sinnsforvirret. Hun har mistet forstanden. De satte henne på et hotell. De kom. Jeg sa, det er helt i orden. Lensmannen sa, ja, Billy, jeg kjenner ham veldig godt og kjent ham siden han var liten. Han sa, hvis det er noe jeg kan gjøre for å hjelpe deg. Jeg sa, det er helt i orden. Sa, kan du hjelpe henne? Jeg sa, nei, men han kan. Jeg sa, bare et øyeblikk. Så de tok henne med ut dit, og da hun dro for en stund siden i fred. Hva var det? Vi sendte en bønn ut etter henne. Amen. Hun var så... De sa, ønsker du å få tak i en lege? Satte mannen hennes, ønsker du å få tak i en lege? Sa, en lege kan ikke gjøre noe for henne. Og det stemmer, hun er sinnssyk. Legen kan ikke gjøre noe for henne. Sa, vårt eneste håp er å komme dit. Og han sa, Billy, jeg forstår ikke det. Jeg sa, jeg forventer ikke at du gjør det, ser du, forventer ikke det.
Men å, du store, heller ikke jeg forstår det, nei. Men broder, Gud i himmelen, jeg hadde gått meg vill der ute en gang. Noe kom etter meg. Amen. Det var ikke fordi jeg ville komme, men nei, noe kom etter meg. Fordi før verdens grunnleggelse forutbestemte Gud. Halleluja, at vi skulle være hans til hans pris og ære. Lytt, de som han kjente på forhånd, har han hva? Kalt. Stemmer det? Kalte han deg? Ja, hvorfor kalte han deg? Han kjente deg på forhånd. De som han kjente på forhånd kalte han. De som han har kalt har han rettferdiggjort. Er det riktig? Og de som han har rettferdiggjort har han herliggjort. Amen. Det er det Bibelen sier. De som han kjente på forhånd kalte han. Hver generasjon, de som han kalte, har han allerede herliggjort. Hva? La meg lese skriften her. Ja vel. Ved Jesus Kristus har han forutbestemt dem til barnekår hos seg etter sitt eget velbehag, til pris for hans herlighet. Har dere fått tak i det? Til pris for hans herlighet, for at han kunne sitte der i de evige tidsalderet som skal komme, og hans barn kunne rope, Abba far, Abba far. Og englene sier, hva snakker de om? Hva snakker de om? Så vakkert fremstilt i den fortapte sønn. Jeg var fortapt, dette er min sønn. Han var fortapt, og nå er han funnet. Han var død, og han er levende igjen. Ta fram gjøkalven, den beste kappen, en ring og sett den på fingeren hans, og la oss, ikke rart, at da morgenstjernene sang sammen, ropte Guds sønner av glede. Da de så frelsesplanen, Gud satte ditt navn i boken før verdens grunnvoll ble lagt. Nå sier du, Calvin trodde noe slikt. Jeg trodde ikke på Calvin. Calvin var en morder. Calvin drepte en mann fordi han døpte i Jesu navn. Han var en kjeltring, trengte å bli omvendt selv. Ja, sør, men det han sa, og noen av tingene han sa, var riktig. Men hva handlingen hans, en mann som dreper en mann for noe slikt, det er fryktelig. Det er syndig. Ja vel. Som han har latt strømme over oss. Vent, jeg nevnte ikke dette med adopsjon. Gjorde jeg? Er jeg for sen? La oss se hva denne klokken her oppe sier, hvor mye tid vi har. Ja vel, bare la oss ta 10 minutter av hensyn til disse menneskene som har kommet så langt. Hør her. Adopsjon. La meg vise dere hvorfor det er gjort nå. En far har et stort rike, han rir omkring. Nå har han fått en nyfødt sønn. Han er så lykkelig. Det er Gud. Så vet dere hva den faren gjør? Han finner den aller beste oppdrageren, veilederen. Dere vet hva en veileder er, ikke sant? Det er en skolelærer. Han finner den aller beste skolelæreren han kan finne i hele landet. Og så skal vi gå nå, lytt. Og han finner den beste skolelæreren han kan finne. Han finner ikke bare en slamp. Han vil at gutten hans skal bli en ekte kar. Vil ikke du ha barna dine på den måten? Selvfølgelig, det beste du kan gi dem. Ja, sør, så hvis et naturlig menneske tenker slik, hva tror du Gud tenkte på for sine barn? Det beste han kunne finne. Så han vil ha en mann som vil være ærlig. Nå, han vil ikke ha en mann. Ha en mann som sier, nå hør her, jeg, junior, bare gjør hva du vil, kjære. Ja, det går bra med ham. Han er en fin gutt. Får et lite klapp på ryggen og strå i hatten. Nei, nei. Den fyren ville fått sparken med det samme. Ja, visst. Han vil ha en mann som vil være sannferdig. Hvis gutten oppfører seg rett, si det til ham. Hvis han ikke gjør det, fortell ham hva som er galt. Og hvis en jordisk far tenkte det, vil du ikke at en mann skal være ærlig mot deg? Læreren være ærlig om barna dine? Selvfølgelig. Vel, hva tror du at Gud tenker? Og han vet, det gjør ikke vi. Han gjør det. Vi er begrensede, vi kan ikke vite, men han er uendelig og vet det. Så vet du hva faderen gjorde? Han sa ikke, jeg skal finne en pave til å passe på barna mine. Han sa heller ikke, jeg skal finne en biskop. Nei, nei. Han gjorde ikke det, fordi han visste at paven ville ta feil. Det samme ville biskopen, skjønner? Han sa ikke, jeg skal finne en hovedtilsynsmann til å passe på menighetene mine. Nei, nei. Han tok den hellige ånd. Det var hans lærer, til å oppdra sine barn. Ja vel. Så hvordan kunne du vite at den hellige ånd vet det? Han taler gjennom menneskelige lepper. Hvordan vet du at han forteller sannheten? Når du ser den hellige ånd taler gjennom lepper som forteller sannheten nøyaktig hver gang. Forutsier, og det skjer helt fullkomment, slik Samuel sa, da vet du at det er sannheten. Det blir riktig, fordi Gud sa, hvis han taler og det han sier ikke skjer, ikke hør på ham, for jeg er ikke med ham. Men hvis han gjør det, vel, så hør ham, for jeg er med ham, skjønner? Slik er det. Det er slik han gjør det. Nå. Så går han rundt. Hva tror du at læreren ville si hvis han måtte gå opp til faderen og sier, dine barn oppfører seg forferdelig? Jeg sier deg, den gutten din, han er en frafallen. Han er en villstyring. Jeg har aldri sett maken til fyr. Du store, vet du hva han gjør? Og den datteren din, jeg vet ikke hva du skal gjøre med henne. Vel, vet du hva? Hun ser akkurat ut som hun er helt sminket opp som noen av de jentene der borte. Filisterne. Ja, sør. Hun vil oppføre seg akkurat som de gjør. Min datter? Ja, datteren din. Det er det den hellige ånd har å si om menigheten i dag. Ikke rart vi ikke kan få en vekkelse. Skjønner? Nå, det er sant. Hva med sønnen din? Ha, det samme. Hva for noe? Vel, du vet, du har alltid sagt at sauene skulle samles på det beitet der oppe, ved sauematen der oppe. Ja, vet du hva han gjorde? Han jagde dem ned til den ugressauen der nede. Bare førte dem ned dit og plasserte dem i den vika, og lot dem gå omkring i den ugresshaugen og spise gamle seljeplanter. Og de er så svake at de knapt kan komme seg ut derfra. Det er biskoper, pastorer, som fornekter dens kraft. Vel, jeg sier deg sannheten. Jeg har aldri sett så mange nervøse søver i hele mitt liv. Han liker ikke det. Nei. Og vet du hva? Storfe her oppe, du vet, du sa at de skulle la dem beite på det alfagresset der oppe, vet du, for å fete dem opp. Ja. Vet du hva han gir dem? Nei. Gamle tisler. Ja, han får dem til å slutte seg til foreninger og slik. Du har aldri sett noe lignende i ditt liv. Du har aldri sett noe slikt i hele ditt liv. Vet du hva han gjør? Går der ute og røyker en stor sigar. Arrogant. Han har sin kone med seg. Hun har på seg shorts, akkurat som filisterne gjør der ute. Ja, det er den slags budskap den hellige ånd må overbringe om menigheten i dag. Nå, hva syns du om det? Det er adopsjon. Hva gjorde han? Han forutbestemte oss til barnekår. Han gir oss den hellige ånd. Men vent litt, adopsjon. Det er det vi snakker om. Barnekår. Vel, vet du hva han gjør? Biskopen kom inn her om dagen og fortalte det. Han hadde et lite helbredelsesmøte der nede, og biskopen kom forbi. En kar, en broder, kom forbi og ba for de syke. Og han sa, stopp det. Ja, fader biskop, jeg skal gjøre det. Ikke samarbeid. Nei, fader biskop, selvfølgelig ikke. Og her kommer jeg og forteller om sannheten rett ut fra ditt ord. Se, her er det. Jeg leste lovene dine for ham, nøyaktig hva han skulle gjøre, og han ville ikke lytte til dem. Han sa, det var for en annen tidsalder, en annen sønn, en annen tid. Det betyr ikke meg. Slik er det. Det er sannheten, venn. Ser dere ikke nå hvor menigheten går glipp av sin plassering? Hvorfor vi ikke har vekkelse? Hvorfor vi ikke har ting som skjer? Det er der det ligger. Josua sa, Gad, jeg vil at du skal, akkurat her er din plass i henhold til planen, din plass er her, akkurat her, kom inn her, Gad, og bli her. Benjamin, du går ned dit, og så må dere alle holde dere unna filisternes grense, og Josua kommer tilbake, og de er alle over hos filisterne og har en stor fest, bare danser i vei på den måten. Og alle kvinner er full av sminke og danser rundt og koser seg. Og Josua klør seg i hodet og sier, hva nå? Det er nøyaktig det som skjer nå. Ikke alle, takk Gud, ikke alle, men for mange. Ja vel. Hva skjer nå? Det var det som skjedde. Kan du ikke forestille deg den mannen, den hellige ånd, rødme fremfor faderen når han skal si det? Jeg fortalte ham det, men han ville ikke høre på det. Jeg fortalte ham det, jeg lot ham lese akkurat der i boken. Jeg fikk en liten forkynner til å vise ham at Jesus Kristus er den samme i går, i dag og for evig. Og vet du hva? Han lot en av de gamle geitegjeterne komme hit og fortelle ham at det var for en annen tidsalder. Skjønner? Og han luktet så ille da han kom dit, med geitelukt, vet du, sigarer, og du vet, og så videre, luktet så ille da han kom hit, skjønner? Men jeg sier deg at den geitegjeteren hadde nok medaljer på seg. Jeg sier deg, hvis du hadde skrevet navnet hans i avisen, ville det ta dødsannonsen hans? Ville det ta en halv side og nevne titlene hans? Ja, sør, de liker han virkelig der borte i det området, men jeg sier deg, han vet så visst ikke hvordan han skal mate sauer. Det er det som er saken. Han vil ganske enkelt ikke høre på meg, sier Den hellige ånd. Jeg prøvde å fortelle ham at du er den samme i går, i dag og for evig, men han vil bare ikke gjøre det. Han er den største feigingen jeg noensinne har sett i mitt liv. Ja, og menigheten har gjort ham til en tilsynsmann, en biskop og så videre. Alle sammen lytter til ham. Og så vet du hva? De har en liten sak der nede som de kaller et fjernsyn. Du skrur på en liten bryter slik, og kvinnene kommer og holder på med alle slags korte kjoler på seg. Og vet du, mange av dine døtre er pat... Å, det mener du ikke. Skjønner? Sier, jo, de gjør det. Jo, de gjør det. Ha, noen av dem roper etter vekkelse, far. Noen av dem vil virkelig ha det. Noen av dem lever virkelig rettskaffent. Noen av dem står så trofaste mot ordet som bare det. Andre vet jeg ikke hva jeg skal gjøre med. De er langt der ute, vet du. Hva de andre gjør? Gjør narr av dem og sier, de er bare en flokk med tullinger. Vel, det gjør meg veldig trist. Men la oss nå endre bildet. Her er Faderen. Sønnen hans er en god Gud. Hans far er konstant. Her er læreren, Den hellige ånd. I hvilken retning Den hellige ånd? Han sier, jeg skal gå. Sier læreren, barnet sier, jeg vil gå med deg. Jeg vil gå med deg. Åh, bakken er fryktelig bratt, sønn. Jeg vil gå med deg. Jeg stoler på deg. Hvis jeg begynner å bli sliten, vil han ta hånden min og hjelpe meg videre. Det er løver oppe på åsen der. Spiller ingen rolle så lenge du er i nærheten. Det spiller ingen rolle. Jeg går videre med deg. Det er vanskeligheter der oppe. Det er glatte steiner. Jeg bryr meg ikke. Så lenge du holder min hånd, jeg vil vandre med deg. Jeg vil vandre med deg. Åh, vet du hva? Faren din pleide å gjøre det, ser du. Det er bra. Ja, sir. Går opp på toppen av åsen der. Sa han, vet du hva, far? Sønnen din ligner deg på en prikk. Han er fullstendig nøyaktig lik deg. Hvert ord du sier, han sier amen til det. Jeg lot ham slå opp i Bibelen her om dagen, og det sto Jesus Kristus den samme i går, i dag og for evig. Vet du hva han sa? Han ropte og løftet henne i været og sa halleluja, amen. Og du vet det står her i ditt ord, vet du, hvor du sa gjerningene, den som tror på meg skal også gjøre de gjerningene jeg gjør. Ja, jeg husker at jeg skrev det til sønnen min. Ja, jeg husker at jeg skrev det. Da han så det, ropte han bare og hoppet opp og ned, jublet. Halleluja! Herre, ta hele verden ut av meg! Gjør meg slik som det! Ja, sør! Og alle de tingene han gjorde. Sa faderen. Jeg er glad for den sønnen. Det er en fin sønn. Ja vel, hold øye med ham i noen år. Se hvordan han oppfører seg, og hvordan han utvikler seg. Etter en stund går årene. Hvordan går det med ham? Du verden, han vokser til og med i nåde. Og du, han er i fyr og flamme. Jeg sier deg, han er virkelig, ja, han leder sauene, kan ta vare på dem akkurat slik du gjør. Han gir dem aldri ugress, han gir dem aldri tisler. Når de kommer og sier, vi ønsker å bli medlem av kirken, sier han, hold munn, du trenger ikke det. Nei, sør, her er det du trenger, omvend deg og bli døpt, hver og en av dere. I Jesu Kristi navn, til syndenes tilgivelse, du skal få den hellige ånds gave. Ja, sør, det var det han sa. Sier han virkelig det? Ja, sør, det gjør han visst. Vel, det var akkurat slik jeg skrev. Det er akkurat slik han sier det. Ja, sør. Noen av dem sa, bli i byen Jerusalem til dere blir ikledd kraft fra det høye. Når den hellige ånd kommer over dere, skal dere være mine vitner i Jerusalem, Judea og Samaria, og helt til verdens ende. Da han leste det, ropte han, halleluja, det er det du trenger. Vet du hva han gjør? Han lar dem bare være der nede til de får dem. Det er alt. Han blir hos dem. Og hvis de begynner å krangle, sier han, hei, 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 vent nå litt, vent nå litt. Det er geiter som oppfører seg slik, ikke sauer. Skjønner? Noen ganger blir de litt irritert på ham, men han bare klapper dem litt på skulderen og sier, vent litt, Det går bra. Han vet virkelig hvordan han skal kontrollere sauene. Ja, sør, det kan jeg si deg. Vet du hva? Jeg så at erkebiskop så oss, og så fortalte ham at han ikke kunne komme til denne byen og holde et møte. Men du vet, jeg ledet ham på en måte. Jeg sa, dra likevel, skjønner? Trekk tilbake disse lydbåndene, og ikke la dem komme ut. Vi dro likevel, vi dro over til disse byene her, sa, vel, vi vil ikke spons. Og du vet, djevelen kom ned dit, sa jeg ved på at jeg kan forhindre ham i å komme inn i byen. Jeg sa, kan ikke gjøre det. Hvis jeg sier at han skal gå, går han. Jeg er sikker på at han vil gå. Nei, 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 nei. Jeg skal fortelle ham det. Jeg går ned og sier, nå må alle dere agentene mine samle dere. Dere vil ikke ha noe av den gamle fanatismen her nede, all denne guddommelige helbredelsen og disse helligåndsgreiene. De opphørte med apostelen for mange år siden. Dere vet at det ikke er noe bra der borte. Prøvde å gi dem disse gamle tislene, alt mulig slikt de. Men vet du hva? Han dro rett ned dit likevel. Dro rett ned dit og begynte å gi ut alfagres fra. Og vet du hva? Disse sauene begynte å spise. De begynner å bli så fete som bare det. Ja, sir. Mens de har helbredelser og møter også. Du vet, mange av de unge begynte vel. De så at de fikk en stor høv med alfagresset. Vet du hva de gjorde med det? Det var så godt at de løp over til naboen og sa, smak på dette, smak på dette, smak på dette. Se, atmosfæren der smakte akkurat som denne rett her. Her er det akkurat her er det, ser dere. Bare omvender alle sammen og blir døpt i Jesu navn, ser dere. Så får dere den hellige ånd. Det er for hver den som vil. La ham komme hit for å se hva Bibelen sier, skjønner? Og de koser seg veldig der nede. Det er min sønn. Det er gutten min. Vel, tror du at han har nådd full modenhet? Ja. Uten tvil, sa den hellige ånd. Jeg har satt ham på prøve, du store, jeg har prøvd ham på den måten, og lot ham bli syk, og lot ham mislykkes. Jeg har trampet på ham, jeg lot djevelen gjøre alt han ville med ham. Han reiste seg på nytt hver gang. Han reiste seg likevel, ser dere, reiste seg opp igjen. Jeg gjorde ham syk, jeg gjorde dette, jeg sendte ham på sykehuset, jeg førte ham ut her. Jeg gjorde dette, jeg gjorde det, jeg vendte kona hans mot ham, jeg vendte naboene mot ham, jeg vendte alt. Det gjorde ingen forskjell, sa, selv om han slår meg ihjel, vil jeg stole på ham. Jeg drepte familien hans, jeg tok i dette, jeg gjorde dette, jeg gjorde alt dette, jeg gjorde dette, det og hin. Fremdeles sto han oppreist, selv om han slår ham ihjel, vil jeg likevel tjene ham, han er min. Jeg tror vi burde kalle ham ut et sted, et lite spesielt sted, og ha en adopsjon. Nå, da faren i det gamle testamentet forsto at sønnen hans var blitt moden, og hadde blitt modet fram til barnekår, fram til. De er et barn ved fødselen, men de er en sønn allerede der. Men så vil de aldri bli noe mer enn bare et barn, bare en vanlig sønn. Om ikke de modnes og viser hva de er, så da er det da han kaller ham ut. Nå, her er vi. Menighet, er du klar? Nå har det blitt sent. Bit deg i fingeren, klipp deg i armen og fatt mot alle sammen. Bare et øyeblikk, skjønner. Nå skal vi plassere menigheten. Nå, når menigheten kommer til det punktet, sier han, Manesse, du hører hjemme her borte. Efraim, du her borte. Så fører han ham ut til et bestemt sted, faren gjør det, og han setter ham oppe på en høyde slik som dette, og han har en seremoni, og alle samler seg rundt. Og han sa, jeg vil at alle skal vite at dette er barnet mitt, og jeg adopterer sønnen min, og jeg vil at alle skal vite at fra nå av er navnet hans, jeg kler ham i en spesiell kledning, og jeg vil at dere skal vite at navnet hans på en sjekk er like bra som mitt navn er. Han er barnet mitt. Jeg adopterer ham inn i familien min, selv om han har vært sønnen min siden han ble født. Siden han mottok den hellige ånd, har han vært min sønn, men nå vil jeg plassere ham i en autoritetsposisjon. Den han sier opp, er oppsatt. Den han ansetter, er ansatt. Og sannelig, sannelig, sier jeg deg, hvis du sier til dette treet, hvis du sier til dette fjellet, flytt deg, og ikke tviler i ditt hjerte, men tror at det du har sagt vil skje, kan du få det du har sagt, skjønner? Slik er det, skjønner? Han er min sønn. Hvor mange vet at adopsjon, at de adopterte sønn etter at han hadde vist seg å være en, alle som noen gang har lest Bibelen, plassering av en sønn. Nå, Gud gjorde det samme med sin sønn da han førte Jesus opp på forklarelsens berg. Han førte Peter, Jakob og Johannes opp dit. Det er tre vitner på jorden. Der var Jesus, Moses og Elia og Gud oppe på fjellet. Der sto de der oppe på fjellet. Og før du visste ordet av det, de så, og Jesus ble herliggjort foran dem. Er det riktig? Hvor mange vet at det skriften? Hva gjorde han? Han kledde ham i udødelighetens kappe, og han sa, klærne hans skinte som solen. Er det riktig? Og en sky overskygget dem, og Peter, Johannes og dem falt på sin ansikt, og de kikket, og der stod Moses og Elia og snakket med ham. Og Moses hadde vært død og begravd i en umerket grav i 800 år. Og Elia tok en vogntur til himmelen 500 år før det. Men de var fremdeles der, og var der og snakket med ham. Ser dere? Han hadde ført Jesus opp for å treffe dem, for å se hva det dreide seg om. Se der, vise ham disse tingene. Og de snakket med ham, hadde en samtale med ham. Da, så snart Peter så seg tilbake igjen, og herliggjørelsen var borte fra Jesus, så de bare Jesus, og en røst kom fra skyen og sa, «Dette er min elskede sønn! Hør ham!» Hans navn er like bra som mitt nå. Hør ham! Slik er det. Adopterte eller plasserte sønner. Nå, det er dit Gud prøver å føre pinsemenigheten i Efeserbrevet. Skjønner? Forstår dere, dere? Vi må avslutte, for det begynner å bli for sent. Ser dere, barna begynner å bli søvnige. Og jeg ønsket å komme ned til dette verset her, men jeg kan ikke gjøre det før det 13. verset, ser dere. Den siste delen, forseglet med løftets hellige ånd. Vi får ta det på søndag, ser dere. Hør her, nå, hvordan, hva som fører oss inn, og hvordan vi blir bevart ved dette. Men nå å plassere, hvordan er det? Du er først født inn i riket ved den hellige ånd, hvor mange vet det? Ja vel, deretter er du forutbestemt til hva? Adopsjon. Hva er det? Du er forutbestemt til plasseringen. Åh, søster Scott, tror jeg det er, som sitter her. Var det ikke du som var hjemme i dag? Det sirkulerer en lære rundt i verden, i forskjellige deler av landet, som jeg har hørt mye om. Om at Jesus er her på jorden, går rundt i en kropp, han kommer inn og gjør dette, det er en løgn. Hans hellige ånd er her, og han prøver å plassere sin menighet for å få sin menighet i orden. Plassere den i det lovede land, slik at de kan gå inn, slik at alle fiendene kan bli drevet ut. Manesse kan ikke ta landet sitt. Jeg kan ikke ha et helbredelsesmøte når jeg går ut der og forkynner dåpen i Jesu Kristi navn, og de treenighetsbrødrene sier, han er en Jesus-only type. Og jeg kan ikke gå over her og ha guddommelig helbredelse når halvparten av dem sier, guddommelig helbredelse er helt greit, og mange av dem gleder seg over Herrens mirakler og sier, vel, jeg tror Brødre Branham er en profet, men la meg fortelle deg noe. Så lenge ånden er over ham, og han skjelner, er han Herrens tjener. Men hans lære er rotten. Den er ikke bra. Hvem har hørt sånt sludder? Det er enten av Gud, eller det er ikke av Gud. Det er riktig. Enten så er alt Gud, eller ingenting Gud. Det er slik det er. Men hvordan kan du oppnå det? Manesse vil ikke bli på sitt land. Ephraim vil ikke bli på sitt land. Gad vil ikke bli på sitt land. Benjamin vil ikke bli på sitt land. De løper her ute med filisteren alle sammen, og alt er en salig blanding. Hvordan skal vi bli plassert? Men vi har blitt født av den hellige ånd, alle sammen. Er det riktig? Hva er vi født til? Forutbestemt. Så etter at vi er født, er vi forutbestemt til barnekår. Til å bli plassert i Kristi kropp. Ser dere hva jeg mener? Hva er Kristi kropp? Noen er apostler, noen er profeter, noen er lærere, noen er evangelister, og noen er pastorer. Er det riktig? Vi er kalt til. Andre har gaver i tungetale, tydning av tunger, visdom, kunnskap, mirakler, og gjøre undergjerninger. alle disse forskjellige gavene. Og hva gjorde de? De praktiserte det en liten stund. Hva? De har latt det gå helt over styr, som jeg vet ikke hva. Den ene reiser seg, taler i tunger, og den andre fortsetter å tale. Predikanten forkynner, gir et alterkall, og noen reiser seg og taler i tunger. Halleluja, ære være Gud. Hvis forkynneren fortsetter med budskapet sitt, siden han er salvet, da sier folket, han er frafallen, sier det. Det er fordi de ikke er blitt undervist. Bibelen sier at profetens ånd er underlagt profeten. Gud er ingen uordens Gud. Når jeg står her, en forkynner her under Guds salvelse, uansett hvor mye du vil tale i tunger, så må du tie inntil Gud er ferdig her. Så hvis du taler i tunger, kan det ikke bare være en repetisjon av skriftsteder. For Gud sa, ikke bruk nytteløs repetisjon, men det er et budskap direkte til noen. Spør meg om en gang, sett fingrene på en gang, at den hellige ånd noen gang under skjelningen fortalte noen, gjentok et skriftsted om og om igjen. Den fortalte dem noe som var galt med dem, og noe de hadde gjort, og noe de måtte gjøre, eller noe som måtte skje, eller noe sånt. Er det riktig? Det er det samme med tungetall og tydning. Hvis det er en i menigheten som taler i tunger, og en annen tyder det, la det lyde slik. La broder Neville reise seg og tale i tunger, og denne broderen her gir tydningen og sier, fortell denne mannen at han i går gikk ut her og gjorde noe han ikke burde ha gjort. Nå fortalte legen ham i dag at han hadde kreft. Gå rett opp i den saken. Kom tilbake hit og få det rett med Gud. Mannen sier, virkelig, det er sannheten. Da er Gud med dere. Men hvordan skal vi klare det på denne måten, skjønner? Det er bare helt tilfeldig. På alle måter, ingen plassering i det hele tatt. Nå det er Efesene prøver, ser dere. De går glipp av det. Ser dere hvordan de går glipp av det? Vi er forutbestemt til å bli adopterte sønner. Nå, hvor mange forstår nå hva jeg mener? Rekk opp hånden. Adopsjon. Vi er født i Guds ånd. Ja, visst, mottar den hellige ånd og roper Abba, far, halleluja, ære være Gud. Det er riktig, vi er barn, men vi kommer ingen vei. Vi klarer ikke å beseire filisterne. Se på Billy Graham som var der borte, og den muhammedaneren sa, bevis det. Se på Jacko som var der ute, og den ateisten, og hans artist i kirke som håndhilste på ateisten der ute, og tok hverandre i hånden, skal liksom være en kristne håndhilse på en djevel som Joe Louis, og en fritenker. Og til og med forbannet Gud og sa at det ikke var noe slik som en Gud uansett til å begynne med, og slike ting, og en kirke som kaller seg en kristig kirke, som tar ham i hånden og tar parti mot broder Jacko. Hvordan skal vi oppnå noe? Og pinsevennene, mange av dem, er imot ham. Men hver eneste forkynner i vårt land burde stått skulder ved ham og sagt, Gud, send ned ditt kraft. Ser dere? Der er vi. Kan ikke plasseres. Efraim vil ikke bli der. Den ene går bort hit, viser at Manesse går over hit, sier, «Å, du verden, Herren ga meg en fin maisåker.» Så kommer han over hit. Gad sa, «Vel, nå, vent nå litt. Det er meningen at jeg skal dyrke havre, men jeg skal skaffe meg mais også, halleluja!» Ser dere, du har ingenting med mais å gjøre. Skaff deg havre. Din del er å dyrke havre. Du skal ikke gjete søver når det er meningen at du skal gjete storfe. Gud ønsker å plassere menigheten, men alle sammen ønsker å gjøre det samme. Halleluja! Du kan ikke fortelle dem noe om det. Nei, nei, de har fremdeles den geitete naturen. Men. Ser dere, du kan ikke fortelle dem noe. Det er riktig. Nå er ikke det sant, og du kan ikke plassere menigheten. Skjønner? Det er meningen at menigheten skal være forutbestemt til barnekår. Det er en mann. Gud kan ikke ta en mann og adoptere han inn i familien og gi ham noe. Som først, prøv det og se om det er rett. Bibelen sier, prøv ånden. Denne mannen hevder en bestemt ting. Prøv det og se om det er riktig. Hvis det er riktig, så gå videre med det. Si deretter, Herre, send oss noe annet. Fortsett videre, ser dere. Bare fortsett videre inntil alle har funnet sin plass. Da kommer du til å se Guds menighet begynner å finne sin plass. Det er da filisterne begynner å trekke seg tilbake. Skjortene vil forsvinne. Håret vil vokse nedover. Ansiktene vil være vasket. Sigarene vil være borte. Det stemmer. Når menigheten begynner å komme inn i sin mektige kraft, når vi har en Ananias og Safira, og noen av dem, ja, sør, du vil se når den hellige menighet står sammen i hans kraft. Posisjonell plassert som sønner av Gud, adoptert inn i Guds familie, kraftfull, menigheten som står der i sin herlighet. Det er det han kommer for. Ser dere hvor langt unna vi er, brødre? Dere kan ikke engang enes om Skriften. Og hvem som helst som ikke kan se vanndåpen i Bibelen, i Jesu Kristi navn, han er enten blind, eller så er det noe mentalt galt. Det stemmer, og det er der den store kampen er. Jeg oppfordrer hvem som helst til å gi meg ett skriftsted der noen noensinne ble døpt i noe annet navn enn Jesu Kristi navn i den nye menighet. Eller om han var døpt på noen annen måte, måtte han bli døpt på nytt i Jesu Kristi navn for å få den hellige ånd. Kom og vis meg, det finnes ikke noe slik, det er ingen slik befaling. Da Jesus sa der, gå derfor, gjør alle folkeslag til disipler, og døp dem i Faderens, Sønn og den Hellige Ånds navn. Fader, Sønn eller Hellige Ånd, ingen av dem er et navn, ingen av dem. Peter gjorde helomvending 10 dager senere og sa, omvend dere og bli døpt hver og en av dere i Jesu Kristi navn til syndenes tilgivelse, og overalt i Bibelen. Og så var det noen som ble døpt der nede på en annen måte av Johannes, bare til omvendelse. Paulus sa, dere må bli døpt på nytt, dere må komme tilbake. Å, men vi ble døpt av en stor hellig mann, Johannes, han døpte Jesus. Ja vel, dette er evangeliet, dette er Guds ånd som har blitt åpenbart for meg. Jeg er en Herrens apostel, og hvis en engel fra himmelen kommer og forkynner noe annet, la meg lese det. Bibelen sier, hvis en engel fra himmelen sa noe annet, biskop, erkebiskop, pave, tilsynsmann, hva han enn måtte være. Hvis han forkynner noe annet enn dette som jeg har forkynt til dere, la ham være forbannet. Vi har ingen slik skikk som det. Nei, sør, det finnes ikke noe slik. Og så ser dere, hvorfor kan ikke folk se det? Hvorfor vil ikke folk tro det? Skjønner, noen traff spikeren på hodet der, Gene. Forutbestemt. Helt riktig. Hvorfor alle Faderen har gitt meg vil, hva? Komme til meg. Hvor riktig. Alle Faderen har gitt meg vil komme til meg. Hva er det med meg prøver å finne her? Her er vi. Ja vel. La meg bare lese dette verset, og så skal jeg fortelle dere hva Paulus, tingene som selve budskapet jeg forkynte i kveld. Her er hva Paulus sa om forutbestemmelse, om vanndåp i Jesu navn, dåpen i den hellige ånd, plasseringen i menigheten, og så videre. Her er hva han sa. Jeg undrer meg, snakker til disse galaterne, over at dere så snart vender dere bort fra ham som kalte dere til Kristi nåde. Jeg skammer meg virkelig over dere, med andre ord. At dere lar noen komme her, vende dere bort fra det, til et annet evangelium, som slett ikke er et annet, men det er noen som forvirrer dere og vil forhindre Kristi evangelium, forhindre det sanne Kristi evangelium. Men følg med, nå husk, det var Paulus som nødet hver person som ikke hadde blitt døpt i Jesu Kristi navn, til å komme og bli døpt på nytt i Jesu Kristi navn. Hvor mange vet at det er sant? Hvor mange vet at det var Paulus som sa at disse hemmelighetene hadde vært skjult siden verdens grunnleggelse, og blitt åpenbart for ham at vi var forutbestemt til å være Guds sønner til adopsjon? Var det Paulus? Se her hva han sa. Selv om vi, eller en engel fra himmelen, skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi har forkynt dere, han være forbannet. Ikke bare si, jeg er ikke enig med deg, mister. Bare la ham være forbannet. La meg lese det neste verset. Som vi har sagt tidligere, gjentar jeg nå, hvis noen forkynner et annet evangelium til dere enn det vi allerede har tatt imot, han være forbannet. Det er riktig. Nå, broder, søster, hvis det var Gud her om dagen, og jeg sier det ikke uærbødig, håper jeg, som lot meg få se dette lille, nå jeg blir begeistret. Jeg tror ikke jeg blir begeistret, jeg blir bare velsignet når jeg forkynner. Jeg blir helt overveldet, og jeg holder dere her, og jeg vet at dere er trøtte og slitne. Men, hvis du bare kunne vite hvor mye jeg ønsker at du skal komme dit, skjønner? Og da jeg gjentar dette en gang til, han sa, ønsker du å se hva enden er? Og jeg kikket meg tilbake og så meg selv ligge der på sengen. Dere har sikkert kjent meg lenge nok til å vite at jeg forteller dere sannheten. Jeg vil spørre dere om noe, som Samuel sa før de salvet Saul. Har jeg noen gang fortalt dere noe i Herrens navn som ikke var sant? Er det riktig? Det har alltid vært sant. Har jeg noen gang kommet og tigget dere om penger eller noe sånt? Nei, sier dere, jeg har aldri gjort det. Har jeg noen gang gjort noe annet enn forsøkt mitt beste på å lede dere til Kristus? Helt riktig. Nå, de vil si at jeg driver med tankeoverføring, vet dere. En som har ekstra sensorisk persepsjon. Selvfølgelig må de tingene reise seg. Bibelen sier at de ville det. Da Jamres og Jannes motarbeidet Moses, gjorde de omtrent det samme som Moses gjorde, til det kom til et oppgjør. Det er riktig. Men husk, Jamres og Jannes kunne ikke helbrede. De kunne ikke helbrede. De kunne bringe frem plager, men ikke ta dem bort, skjønner. Ja vel. Nå, Gud er helbrederen. Guds ord forblir sannhet.
Jeg har prøvd å være ærlig med dere. Jeg har prøvd å fortelle dere sannheten. Jeg har i omtrent 31 år har jeg stått på denne prekestolen, regelmessig, i 31 år. Og en dag vil jeg forlate denne prekestolen for å dra til herligheten. Min kone, datter, far, bror, som alle er begravd rett der borte. Kjære venner. Jeg har sett på kistene deres og blomstene som ble lagt ned her, og vet at en dag vil min bli det også. Nå, det er sant, men oppriktig, fra hele mitt hjerte, jeg sier dere av hele mitt hjerte. Tror jeg at jeg har forkynt dere det sanne evangeliet om Herren Jesus Kristus. Jeg tror at dere bør bli døpt, hver en av dere, i Jesu Kristi navn, og motta Den hellige ånds dåp. Og når dere gjør det, vil de gi dere en glede, fred, langmodighet, godhet, saktmodighet, mildhet, tålmodighet, tro. Og her om dagen, hva som skjedde med meg den morgenen, vet jeg ikke. Jeg kan fremdeles ikke si om jeg var her i kroppen min og bare så en visjon, eller om jeg ble tatt bort herfra, over dit. Jeg vet ikke, jeg kan ikke si det. Det eneste jeg vet er at jeg alltid var redd for å dø. Dette er smertens sted. Men ikke redd for at Jesus ikke ville komme og hente meg. Nå, jeg var ikke redd for det, for jeg fryktet ikke det. Men bare fra å være en liten tåke som svevde gjennom luften, hvis jeg møtte deg, men nå forstår jeg, da jeg så disse menneskene, var de virkelige. Og det var mennesker som jeg hadde vært sammen med her på jorden, selv min første kone. Hun var ikke min kone, hun var min søster. Hun kalte meg ikke mannen sin, hun kalte meg sin kjære bror. Det var ikke sex, ingen følelser av den typen. Det kunne ikke være det. Det var fullkomment, det var sødme, det var fullkommenhet. Jeg lurer på, var det hun så før hun forlot jorden, da hun var der ute på sykehuset, da jeg kalte på henne? Og hun sa, Billy, du har forkynt det, du har snakket om det, men, sa hun, du vet ikke hva det er. Hun sa, jeg har ikke lenger lyst til å bli. Jeg lurer på om det var det som skjedde med den gudfryktige, hellige gamle mann F.F. Bosworth, som sto på denne prekestolen, som har forkynt med meg rundt om i forskjellige deler av verden. Gamle F.F. Bosworth, nesten alle dere kjente ham, gudfryktig, hellig, gammel mann, 2 timer før, vel, omtrent en uke eller to før han reiste, dro jeg til ham, og han lå til sengs der, nesten 90 år gammel. Han strekte ut de små gamle armene sine, hodet hans var skallet, og han hadde hvitt skinnskjegg i ansiktet. Jeg tok den gamle mannen i armene mine, og jeg ropte, min far, Israels vogner og ryttere. For hvis det noen gang var en mann som noen gang representerte pinsen og var en sann apostel, var det F.F. Bosworth. Rent, rett, ekte evangelium, sier dere, det var Bosworth. Og da jeg holdt ham i armene mine, og jeg ropte, min far, Israels vogner og ryttere. Han sa, sønn, hold deg på feltet, sa, kom før noen av disse unge karene til misjonsmarkene hvis du kan, før de får en masse fanatisme der borte. Gi dem det ekte evangeliet som du har, gutten min. Han sa, tjenesten din har enda ikke begynt i forhold til hva den vil bli, sa, du er en helt ny brannmann. Sa, du er ung, gutten min. Jeg sa, broder Bosworth, jeg er 48 år gammel. Han sa, du har ikke begynt enda. Han sa, ikke la disse unge pinsepredikantene dra over dit med en masse tøv og forgifte alt sammen, og vende alle diplomatene og hele landet imot det, før du kommer dit.
sa, fortsett videre, broder Branham. Gå videre med evangeliet du har fått. Han sa, jeg tror at du er en apostel eller en profet for Herren vår Gud. Jeg så på ham, jeg klemte ham i armene mine, jeg sa, broder Bosworth, jeg vil stille deg et spørsmål. Hva var den lykkeligste tiden av ditt øyeblikk i ditt alle årene du har forkynt? Han sa, akkurat nå, broder Branham. Jeg sa, vet du at du er døende? Han sa, jeg kan ikke dø. Jeg sa, hva, hvorfor vil du si at dette er din lykkeligste stund? Det var en liten dør, han sa. Jeg ligger her med ansiktet vendt mot den døren. Når som helst vil den ene som jeg har elsket, og den ene som jeg har forkynt for og stått for alle disse mitt liv. Han vil komme til den døren for meg, og jeg vil gå med ham. Jeg så på ham, jeg tenkte, jeg så på ham på samme måte som om jeg hadde sett på Abraham, Isak eller Jakob. Jeg tok hånden hans, jeg sa, broder Bosworth, vi tror begge på det, den samme Gud, vi tror på det samme, ved Guds nåde vil jeg forkynne til siste åndedrag forlate kroppen min, og jeg skal gjøre alt jeg kan for å være tro mot Gud. Jeg vil ikke gå på kompromiss med evangeliet på noen kant eller noe sted, jeg vil forbli så trofast som jeg vet å være. Broder Bosworth, jeg vil møte deg i et bedre land der du ikke vil være gammel lenger, men ung. Han sa, du vil være der, broder Branham, vær ikke bekymret. Og to timer før han døde, omtrent 2 måneder senere, jeg trodde han var døende da, min kone kom inn og besøkte ham, han har alltid satt henne svært høyt, og så fru Bosport. Og omtrent 2 timer hadde han ligget og sovet, han reiste seg opp, han kikket og han hoppet opp fra sengen sin. Han sa, mor, vel jeg har ikke sett deg på mange år. Pappa! Broder Jim, ja, sa, la meg se, du var en av mine nyomvendte herren i Julius, Illinois. Han hadde vært død i 50 år, skjønner? Ja, han sa, du er søster så og så. Ja, jeg leder deg til herren i Winnipeg-møtet. Ja, her er jo søster så og så. Jeg har ikke sett deg. Ja, ser du, du kom til herren der og der. Og i 2 timer på rad håndhilste han på mennesker han hadde ledet til Herren, gikk rett tilbake til plassen sin og la seg ned, foldet hendene sine, og det var det. Gikk broder F.F. Bosworth inn i det landet som Jesus lot meg se her om kvelden? I så fall er han en ung mann der i kveld. Må Gud gi hvile til hans sjel. Og må jeg alltid leve så trofast at jeg vil komme inn i det landet, og må jeg være en like sann Kristi tjener. Jeg skammer meg over livet mitt. Jeg skammer meg. Hvis jeg har syndet fremfor dere, så skylder dere meg å komme og fortelle meg det. Skjønner? Jeg prøver å leve rettskaffent i alt Gud lar meg gjøre ved sin nåde. Skjønner? Men hør her, venner, dere skylder meg det. Hvis dere vet om noe som er galt med livet mitt, kom og si det til meg. Og hør her, jeg skylder dere å stå her og forkynne dere det sanne evangeliet. Jeg skylder dere det, for jeg forventer å se ansiktene til hver enkelt av dere. Unge menn og kvinner, rett på den andre siden av inngangen over der. Det er bare et åndedrag mellom hvor du er nå og der. Men det er riktig, det er der. Og med alle nådens Gud, himmelens Gud, ikke respektløst, men i ærbødighet, pappa, på den store dagen da vi blir sendt tilbake hit og får våre jordiske kropper igjen, slik at vi kan drikke og spise druene og frukten fra landet. De skal ikke bygge hus som andre vil bo i. De skal ikke plante vingårder som andre vil spise av. Skjønner, en mann planter en vingård, sønnen hans overtar den, og så overtar sønnen hans den og hans, men ikke i dette tilfellet. Han vil plante den og bli der, sier dere. Det stemmer. Vi vil være der for evig. Og må, i det landet, må jeg få se hver enkelt av dere. Og jeg vet at jeg til og med taler til treenighets forkynnere her inne. Og, mine brødre, jeg sier ikke dette. Jeg sier ikke dette for å såre. Jeg er også en treenighetsmann. Jeg tror på treenigheten, de tre egenskapene til Gud, Fader, Sønn og Hellig Ånd, men ikke tre guder, skjønner. Jeg tror det er tre egenskaper, uten tvil. Det gjør jeg hele mitt hjerte, Far, Sønn og Hellig Ånd, men de er ikke tre guder, de er bare tre egenskaper, eller Guds tre tjenester. Gud levde en gang i faderskapet, sønneskapet, og nå den Hellige Ånd. Det er den samme Gud i tre tjenester, og de har
And Father, Son, and Holy Ghost is not no name of God.
Og Far, Sønn og Helligånd er ikke Guds navn. Gud har et navn, og hans navn er Jesus. Bibelen sier, familien i himmelen heter Jesus, og familien på jorden heter Jesus. Det er riktig. Så Gud hadde ett navn, menneskelig navn. Han hadde et navn som het Jehova Jara, Jehova Rafa. Det var hans titler i guddommen. Men han hadde ett navn, Jesus, og det er ham. Og sannelig, mine brødre, hvis dere er uenige med meg, husk jeg vil møte dere der uansett, skjønner. Jeg vil være der med dere, og Gud velsigne dere, og jeg elsker dere. Og jeg vil at menigheten skal huske nå. Søndag morgen skal vi fortsette herfra, og jeg skal prøve å ikke holde dere lenger enn klokken 2, slik at vi kan ha et ettermiddagsmøte, hvis vi får det til. Og hvis jeg gjør det like bra som i kveld, 10:30. Tilgir dere meg? Venner, vi har ikke mye tid igjen. Kjære, jeg kaller dere kjære fordi dere er det. Dere er mine kjære. Vet dere hva? Jeg kom på et skriftsted, Paulus sa, jeg er nidkjær for dere, hans menighet, med Guds nidkjærhet, for jeg har trolovet dere. Slik er det. Det satt ord på det. Slik er det, for jeg har trolovet dere med Kristus som en ren jomfru. Nå, hvis det var sant da på den tiden, han sa, disse menneskene sa til meg, sa, Jesus vil komme til deg, og du vil presentere oss for ham, en ren jomfru. Dømt etter ordet som du forkynte for dem, og se, hvis jeg forkynner for dere akkurat det Paulus forkynte for sin menighet, hvis gruppen hans kommer inn, vil vår også, fordi vi har det samme. Amen. La oss bøye våre hoder nå, mens vi sier, Gud velsigne deg. Nå, vår høyt elskede pastor, broder Neville.